Gomezgani, vindu vyo sevyama chitiko,
Uri sonu mantewura umu
sonu ngugomezga sonu ngugomezya vindu vyose ndivyama chitiko sonu ngugomezya sonu ngugomezya sono ngugomezyo vindu vyose vyama chitiko sono ngugomezyo
tieni timirire mantebura sono na mitu yitu ya kusindama fumu mpanyi iye yango basumupera chara kwene kubanadi kuse kwa mtima witu kuimbanga sono ine ngugomezyo Vasambiri wakayoya nyengo imoza Pamanyuma pakuti Yesu wakati wachita mirimo inandi yikuri yikuri chomene Iwo wakati fumu sono ise tikugomezga Yesu wakati kasi imwe mkugomezga sono Iwo wakati ise tikugomezga kuti imwe mkumanya vindi vyose Ndipo nta mkukumba muntu kuti wamsambizgeni imwe Mwanteura madada usiku uno, ise tikumanya kuti imwe ntamu kukumba usambizgi witu, weni ise tikukumba winu. Teura ise tikulomba kuti imwe muti sambizgenge ise umotinga rombera, umotinga kalila na umotinga gomezgera. Perekane ichifumu, kwizira mungano uu usiku uno. Usange ise tikuperebera kantu kalikose, perekane ichi kwa ise fumu, ise tikulomba ichi muzina ra Yesu, ameni. Ine nkumanya banani ba imwe mwayimiriraso usiku uno ndipo kuwaro na nkukumana na maguru au gatenge iwo batondeka kunjira mkati ndipo iwo bakutegerezgera ku maridio gawo mu magarimoto ga kupambana pambana ndipo sono ise TS genge kupanga waka mwaruwiro rubiro umo ise tingachitira usiku uno pasabata usiku ise tikuipereka iye kukurombera baruwari kuwa na mzere wa pempero umo ise tingapangira umoza kudera kuno Kwene ise tikuupatulira ungano uu siku uno kuwa kwa kurombera varwari. Ndipoine ngukumba kutimwe mkore sono mu. Malemba gatuwa gachuta. Muchipulikano. Chipulikano cha orairi. Chipulikano. Ichi chitolerenge chipulikano chikurucho mene kuruska icho chikavako mumuiro uliwose. Pakuti ichi chikwenara kuwa chipulikano cha kukwatulukira. Kutolekera kuchanya. Ndipo nteura ese tikukumba kuti imwe mugomezge usikuno, mvyose ivyo imwe mulikuona kupulika, mazo au imwe mulikupulika kakuparazgika, vi vimanyikwiro na vya kuziziskwa, ivyo mulikuona vikuchitika. Ese tikukumba kuti imwe mungike vyose ivyo pamusa mumtima winu, na kuganaganira ichi, wali usangi uyo ndi chiuta panji yai. Chiringandi Elisha wakali wakati, usange chuta ndi chuta, ipo mtumikirani iyo. Ndipo usange Yesu ndi pachimake pavindu vyose kwa mkristu. Teora ine mkwanaana kuti ise tikuindana kulekerezga chinyake chirichose na kudemerera kwa iyo. Kumbukirani, iyo ndi pachimake, iyo ndi nyenyezi ya kumpoto, iyo ndi pakufikapo nkanira nkanira, iyo ndi chigoti. Ndipo usange iyo ndi nyenyezi ya kumpoto, parichin timoza pera icho chirongolenge kunyenyezi ya kumpoto. Iyo ndi kampasi inu iyo imwe mkwenda na iyo. Ndipo kampasi iyo ine nguyezi ya kuti miyendige na iyo ndi mazgo. Ndipo mazgo nyengo zose ga kurongora kwa iyo. Ndipo ise tikuona ngati kuti tikujumpa mnyengo ikuru ya maunonono na viyezgo. Nyengo ya utimbanizgi na uruani pakati pa mitundu. Na mitundu yose ya vindu kuchitikanga. Ndipo nyengo zinyake ine nguzingirizgika ngati kulikose uko ine nkulaviska kulingati mustima uko panyanja. Ndipo ine ndapika mazaza kakula mulira boti. ndipo kasi ise tichitenge uli ichi ndipo apa alikwiza alimoza la chipewa chituva likuru kwandaniska 100 kujumba stima yane kweni ise tikavenukenge iwo lililose la iwo ise ndisaba kutonda veneko kwizira mwa iyo chirongozi mkuru wakorako kuchingwe kumaliro wa stima iyo waiporotoskenge iyi ise tivenukenge lililose la iwo sono sikuno Ndewaraise tingamanya kufurumira na kumpangani imwe kuti mfume ruwiro. Ise tikuonga kwiza kwinu kufuma kutari na vinyake nteura. Na umo imwe mkwenera kuti mwererere na kujipereka uko imwe mkwenera kupanga. Ndipo wanani. Icho chikundipangisika ine kufika uko ine nkukumba waka kuimirira na kuyoyanga waka na kuchitanga chirichose ine nikachita kuti ndimovgirani imwe. Kweni para ine ndirikuno, ine nguyezia kuti ndipereke chirichose icho ine panji ningafiska, kuti ndipereke uviri panyingo ira iyo ise tiririkuno. Ntora iwe ukutora, usange iwe ukupereka kuvandu vinandichomene panyingo imoza. Iwe wanga kumbukira chiara ichi. Iwe ukwenera kuti utore waka chindichimuza na kumukorezi kankanira muntu mpaka iwe wachiwone icho. Ndipo ncheura para iwe wachikorezi kankanira icho mumtima wawo. Ncheura iwe wamanyuma masambizge iwe chindichinyakeso. Kanira chimuza na chimuza apo tikurutirira. Sona imwe morombenge. Ndipo muwe na chikanga chikuru, ndipo gobezgani sono usikuno kutimuchirenge. Ine ntaa nkwanangana kutimulifumbo lirose mumalinga liro inu za nyengu iyo ise tikukaramo. Ine ntaa nkugomezia kutimulifumbo mumalinga liro inu za kutikwari chihuta walipakati pavantuvake panji ya hii. Ine nkugomezia kutimose imwe mkugomezia icho. Ndipo ine, mulije nkaiko mumalinga liro gane za ichi. Ndipo ine nkumanya abantu bane babwezi bane babwezi ba Kristu vana va Kristu mukugomezga icho ndipo ichi chikundipasa ine chimwe chikuru pakuona para iwe ukumanya kuti uli na utenga kufuma kwa chiuta ndipo iwe ukupereka ichi ku vantu ndipo kuona vantu vakupokerera uo ndipo iwe ukulavesa kunyuma na kuti kumuongani imwe vadada.
Oh, what a joy it is then.
Oh, ndi chimweme uli ncheura kuona vana vakurya chingwa icho chatumika kwa iwo. Ime mkumanya ajira ikawamboni woni vilimika vya jumpa, nganira muno mkachisi, uwa mbunenesko, chingwa cha umoyo. Mbali Neville, iwo kuchikumbukira ichi panji, nyengo ikuru. Sono tieni setijure, usangima mkukumba kuti mrondezge kuberenga panji lembani ichi. Mbwenu, ene tangu kugomezga kuti ichi chingaba chiweme, kwa na mungano kwa mbala kuberenga mazga chihuta, na kuyo yapo ndemanga pachoko. Usange uwe wenge mungano wa machirisko panji mtundu unyake uliwose. Isotose tikupulikiska, palije valendo pakatipitu, ine nkusachizga. Kweni setose tikupulikiska icho machirisko gali. Ntandi chinduchinyake icho muntu minyake ukumchitirani imwe. Ndicho chuta wali kumchitirani kari imwe. Chiponosko chirimu mzere wene uu. Chinduchimoza pera nchakuti wapangabandu kutuwa gomezge uu ndi unenesko. Ndipo chuta wakusambizga ichi mumazgugake. Ndipo pamanyuma wakukozgera ichi kwa iwo awo wakumezgenge ichi. Wakuti iyo wakati, vindi vyose ndi vya machitiko kwa iwo awo wakugomezga. Ima ya mkuti, kulije chinonono na chiuta. Ima ya mkugomezga icho, kulije chinonono na imwe na mweso. Wakuti vindi vyose ndi vya machitiko kwa iwo. Chiuta ndi mundiwimoza kwa iwo awo wakugomezga. Mkuona, jawula kulije chinonono na imwe. Kwa imwe, usangi imwe ya munga gomezga waka. Sono muwano matemba chipaturo 17, ene nkukumba kuti ndiverenge mavesi 7 ya kudanga parafumu ya zomerezga. Ndipo Elijah mutishbe, uyo wakaranga mgiliedi wakati kwa Ahabu. Ume Yehova chiuta wa Israeli waliri wa moyo, pandazi po uyo ine ndaimirira. Taku za mkuwa jumi panjivura virimika hivi, kweni kukulingana na mazgu gane. Ndipo mazgu Yehova kakiza kwa iyo kuti, wuka nyamuka, ndipo ngana mkira kufuma, ngana mkira kufuma, ndipo kajibise wa mwene kufuki na mronga kiriti, uwa uri kunyuma kwa Jordan. Ndipo kwa mkuti, kutiwe wa mkuma mumronga ura, ndipo ine ndarangulira wachaholi kuti waka kurgeskenge iwe kwenye kura. Wanani, kukakurgeska iwe kwenye kura, ntangu maro kwenye keso, kwenye kura. Teuraiya wakaruta ndipo wakachita kulingana na Yehova, panji maska Yehova. Kautiya wakaruta ndipo wakakara pafupi na mronga Keriti, uwa uri kunyuma kwa Jordan. Ndipo wachahori wakamjegera iyo chingwa na nyama na mlenji, ndipo chingwa na nyama kumise, ndipo iyo wakamwanga mumronga. Ndipo kukati pala paka jumbaka nyingo, kuti mronga wakakamuka, chifuka mkawavye vura mcharu. Fumu isas greko vitimbiko vyake kukuverenga kwa mazgu gake. Ndipo sono usiku uno, ine ngukumba kuti nditolepo mutu kufumira hapo, uo ukuchemeka, chakurga cha uzimu mnyengo yake. Mlenji uno ise tanguwa na nachisambizgo pa, pa kumchitiranga mlimo chihuta, panji kuyesganga kumchitira mlimo iyo kwa mblakuti, kwa mblakuti ndi ora, nyengo, malo panji muntu. Ndipo sono uundi chakurga cha uzimu mnyengo yake. Mprofet uyu Elija isi tikumanya pachoko chomene za iyo. Kweni isi tikumanya kuti iyo wakawa mtewetu wa chihuta. Ndipo mtewetu wa chihuta wa nyengo yira. Ndipo chihuta wale kugwiska nchito kare mzimu wake uo ukawa pa Elija kukwana katatu. Ndipo wala izi kakawiri kujumpa kankonde chifukwa cha uchizi. Iyo waka ugiriska nchito uu pa Elija, uu kiza pa Elisha mumapande gaviri. Ukava pa Yohane mbabatizi, ndipo kwena rakuti ufike kuti uperekeke waka mumkwatibi wa vamitundu. Ndipo kiza na Moses kuti wabatorele wa Yuda kwa wo. Uo mbonenesko, ndika nkonde akuchivuta wakulaizika ugiriska nchito mzimu wa Elija, ndipo chitakari katatu. Sono mprofeti mkuru uyu, isi tukumanya chala uko iyo wakafuma, isi tukumanya kuti iyo wakava wakutishbe. Kwene umo iyo wakizira, isi tukumanya pachoko zaba profeti, isi tukumanya chala uko iyo wakafuma. Ndivivi chala, umo ine kumanyapo chala za yumo uyo wakafumira kumpingo panji historia ya kwao kunyuma kwao. Wakava vandubweka au wakava vjemanta. Ndipo nyengo zinandi vambura kusambira. Ndipo iwa ntaa vakalimba chirichose iwoweka. Yesaya na Yeremia vangapo va iwo vakalimba vindivinyake. Kweni mundi mkuru uyu Elija ntaa vakalimba po kantuka Moza. Vanandi va iwo vakalimba chara. Panji iwo vakamanyanga chara kulimba. Kweni iwo vakavavantu au vakava vakofya. Kulija mundi mbaiboro wangati wa profeti wakari vara. Iwo vakasuska maufumu, matemba, vantu, mipingo, na chinyake chirichose. Ndipo vakayima nganganga pa mazgu ga chihuta. Ndipo chihuta wakawakozgera iwo kuti wakawa maniniska. Iwo wakawa vantu wakofita chomene. Ndipo Elija uyu wakawaimoza wa wakofita chomene pa vose iwo. Iyo wakawa muntu wa mapopa. Iyo wakiza kufuma kumapopa. Iyo wakakaranga mumapopa. Baiboro likati iyo wakafuranga vya weya. Iyo wakachifungirizga chikumba chamberere na chikumba chichoko. Chikumba changamira kubenekerera chiuno chake. Mkanira weya kumasoku wake. Ndipo ine nkumanya kulingalira iyo wakawa muntu kwa mawonekero wakakofia chomene na pakumlaviska. Kweni ise nta, iwa nta wakafa wose. Iwa wose nta wali kufwa wose. Mumazuba agampara ya naisin, vandupanandi wa ime murikuverenga ampara ya naisin ya mpingo wakutanga. Para iwa wakakumbanga kuti wapange bungwe kufuma kuhichi na kupanya mipingo inyake yose na kunjira mchimoza. Para iwa wakawa na mpara ira ya naisin. Vandu wakofya ngati Elisha, wakiza mwene mula kufuma kumapopa, wakarianga mpangwe pera, vandu wakuru wakofya. Kwene mabwana, vapachanya, basi pa Konstantin, na banyake nteula, wakabakazika chete. Chifukwa vara, wakubaba profeti, wakamanya kutimbeo ya tirigu ya mpingo wa mkwatibu ikainera kuti injire mdongo. Ndeuraso umumbeo ya tirigu mwene ntengwa ikainera kuti injire mdongo. Ndipo kura iyi kakara virimika chikwi. Ndicho chifukwa iwa wakulemba mabuku mwanyauno. Kasi walingu chivuta wachete yura. Uyo wakamanya kuimirira na kulaviska. Uona vana wachoko wachoko wakukomeka. Ndipo vana kazi kutuazulika na nkaramu. Na kukaramu mitambo na kuyoya kalikose chara za ichi. Ivo wakukamanya chara mazgu. Mbeo yira ya tirigu ikwe narakuti injire mdongo. Kukabauli kuti chivuta murunji wakaimirira na kulaviska pamana wake yeka. wakufwa na kutunyurikira na vinyake nteura. Kweni ichi chiriko makulingana na masgu, ichi chikwena rakuwa nteura. Ndipo umo ndimo ichi chiriri nanga ndi ola iri. Muntu uyu, iyo wakawa muntu wakuzirwa. Iyo wakawa na mwira wakwa nanga kunyuma kwake. Ahabu wakawa fumu. Badada wake kunyuma kwa iyo waka baba heni. Fumira pa Solomoni, kukabanga waka fumu iheni pa manyuma pa iheni. Ndipo mtu huyu, Ahabu, uyo waka usa virimika 22 musamaria, waka wa muheni chomene pa wose iwo. Iyo waka wa nadi wa makono. Iyo waka gomezga mchipembezo, nadi. Ndipo iyo waka wa nachirichose mkashitiro ka makono. Iyo wakabanao wa profeti wake 400 wa Hebere, wose wa iwo wakusambira makora, ndipo wakasambizgika. Chivuto wakamtumira iyo yumoza, ndipo iyo wakagomezga chara ichi. Ndipo yura wakawa Elijah. Kwene Elijah, mtishibe uyu, wakawa muntu wa mapopa. Ntaa muntu wakusikerereka, iyo wakawa muntu wakofya. Ndipo atazirimoza, para Ahabu wakati wananga mpaka chihuta nta wakamanya kusizipizika ichi, iyo wakayoya kwa Elijah mumapopa. Ndipo hapa iyo kwiza mumsewu wakuruta kusamaria, umaine nyango zinande na kara nkumuone sikani. Panji weya wanyivwi bweka bweka kumaso kwake, mutu wachipara ukungazimanga kuzuwa, maso kakale kakupinyirira pachoko, kunyuma kula na ndodo muoko lake, kumwemetera muchisiko chake, wakaruta nkandina kwa fumu ya Israeli, ndipo wakati, ntana ngandi jumi iliza mkua mpaka ine ndi zakari chemeske ilo. Chivuta mtipeise vantu ngati awo, wanani, bantu awo wakumanya ichwa iwa wakuchita na nteura wakuti Yehova. Sonno, ise tukusanga kuti pambere iyo wanda chita ichi, kuti chivuta wakamuchema iyo. Chivuta wakamyewa yesika iyo, ndipo ipo iyo wakabavye manta na chirichose. Iyo wakabavye manta na utenga wake, ichi chingachitika chara. Iyo wakamanya kuti ichi chichitikenge. Iyo wakamanya ichi chikava chakulingana na mazga Yehova. Ndipo iyo wakamanya kuti iyo wakava mprofeti wa chivuta wa nyingoira. Ipo kwali fumu idumlenge mtu wake, kumuponya iyo mugadi, chirichose iyo wangamanya kuchita, ichi chikapanga mpambano iyo sechara kwa iyo. Iyo wakatumika, ntaura wakuti Yehova, nkanira pamaso pafumu. Muntu wakofita uli, kwene pambere iyo wandachita ichi, wakaroskera chirara chikuru ichi. Pakuti chivuta wazo merzgenge chara kwa nanga kuchitike kwa mbla kulangika. Pakwene rakuba chilango, kasi dango ndapindu uli kwa mbla chilango. Kasi iri richitenge chikwe meuli kuti mkusu wa dango kuzima magesi. Ndipo pavavye kulipira kunyuma kwa ichi. Panji pavavye chirango kunyuma kwa ichi. Iri mbwenu livenge dango chara. Ndewora chiripo chirango kukwananga. Ndipo para chivuta wapanga dango. Ndipo dango lira, dango la sweka. Ndewora pakwena rakupa chirango pachifu kwa icho. Ndipo charo ichi chikaskwa marango yake wose. Oh, iwo wakavana mpingo ukuru, iwo wakavana tempire, iwo wakavana bantu vanande wakusambira, iwo wakavana waprofeti charuchose, wakavana skuru za iwo, wapanga iwo ngati machini, ndipo iwo wakavana waprofeti vanandi, iwo wakavana vanandi vasembe, iwo wakavana valembi vanandi, ndipo iwo wakavana vipembezo vinandi, kweni iwo wakavakutali na mazgo gachuta. Mwanteura chuta wakachema muntu kuwaro kwa maudindo gawose. Ndipo wakamtuma iyo na nteura wakuti Yehova. Ndipo wanani umo iyo wakupapwerelera vake yeka. Pambere iyo wakava wanda mtume mprofeti uyu na utenga. Iyo wakati, Elijah, luta kusika ndipo wakamparire fumu Ahabu vindu ivi. Ndipo sonno, para iwe wachita, wakafumeko kwa iyo nkanira mwarbiro ruliro. Pakutine, ndakunosgera maro iwe kwa kuti urute mnyengo ya chirara. Ine ndamku kupererera iwe Elijah, usange iwe ungaka paraska waka mazgugane, kuchita waka icho ine kukuparira iwe kuti uchite. Sono ine ndiringani zgenge utumiki ukuru uu sikuno, wa Elijah na nyengo ya Elijah, na ola iro ise tikukaramu sono. Ine kukomezga ichi nchiringanizgo chiweme. Ine nkuanangana za mitundu, usange ine ise tikabenge na nyengo kuti tiwerere kunyuma. Kweni ine kukumba kuti ndipereke nyengo ikuru kupempero la pamzere. Teura usange ise tingaruta kunyuma ndipo tiwone. Israeli wakatora Palestina pakachitiro kenekara akwe ise tikatolera United States uyu. Ise tikiza mu United States uyu ndipo tikavachimbizika avo vakakarangamo avo vakavava mwenye ndipo tikapoka charu ndipo njeura ndimo Israeli wakanjirira mpalestina pasi pa urongozi wa Joshua pakulongozike kana chihuta ndipo akavachimbizika avo vakakaranga ndipo vakapoka charu ndipo mafumu avo akakutanga vakava vantu vankongono Davidi, Solomoni, na vantu vakuru vakuru. Ma president gitu kakudanga baka vantu vakuru vakuru. Washington, Lincoln, na vanyake nteura. Njeura hapa umaliro ma president panji mafumu vakayamba kuzgoka vakufunda chomene nyingu iliose. Dipo pa umaliro iwo vakamalira na Ahabu uyu. Chituzituzi cheneko nkanira cha mnyengo itu. Ndipo vantu vakafika nkanira pa umakono kutiwa vakakumba chara kutuapulikenge mazu kaneneska aga Yehova. Ndipo imwe mgamanya kulingalila pa vantu wa makono ngati ndi awo. Icho mtevetinadi wachuta wanga nganamula kwa iwo. Chifukwa, iyo wakawa wakufunza, iyo wakafumamu mumalingalilwa gake. Chingavako chara chindu chanteura. Iwo wakava vasopi sopi chomene. Iwo wakava na madoda kakugomezgeka. Iwo wakava na vantu kakugomezgeka. Iwo wakava vasopi sopi chomene. Jewura iyo wakamanya kuti ichi chitore renge kujimba waka pa kusambira vya uchivucha. Ichi chitore renge vikuru kuruska. Kuruska utenga bweka unyake uliwose. Ichi chitore renge kujumba kuparazganga wakamazgu. Kuti wapukanye mitima yao yinunono. Iyo wakamanya ichi chikatole ranjewura wakuti Yehova. Kuti watume cheruzgo chira pa vantuvara. Jewura iyo wakachimanya chira para iyo wakaruta na njewura wakuti Yehova. Ndipo wakava njewura wakuti Yehova. Kukana icho chikava cheruzgo. Ise tukichuona icho mwenyengo itu na moso. Ise tukichuona icho mwenyengo iriose. Kulije icho chakarako kweni cheruzgo para imwe majumba mzere wa chisungusungu. Sono, chiringanizgo icho apo. Icho, ine ndiringanizgenge Elija na mpingo mwanyauno. Mpingo wa mwanyauno. Kanina pambele cheruzgo chenda chitike. Iye wakapokera utenga uu. Elijah. Elija wakaimira pakupereleka kutupi, chakurika chake chakutupi, chifuwa chakutivura somo ilo kwenge chara, kukulingana na mazgo ya chuta, pavirimika vitatu na miezi sikisi, panji kufikira Elija waicheme iye. Nyengo iliose iwe uyo yenge Elija, ndimo ichi chichitikirenge. Jawura iyo wakaruta kwa fumu, ndipo wakati, nta nanga ndi jumi Eliza mkuwa kufikira ine ndi Zakari chemeske iri. Icho ndi chinchitonadi, ndindeura chara, uo ndi utenga ukuru. Ndipo sono ise tiringa nizgenge icho na chilara cha uzimu cha mwanya uno. Sono, ise tose tikumanya. Ise tukumanya makora nganira, kutimuli chilara chikuru cha uzimu mcharu mwanya uno, kuyooya kwa uzimu. Ndipo imwe mukumanya, icho chikaroskeka na waprofeti, kanira pambere kundachitike kuiza kwa chiviri kwa Kristu. Wakati, muza mkubanjara mcharu, ndipo hii ntai za mkuwa ya chakurga pera, kweni ya kupulika mazgo kachivuta. Ndipo zuvalira ndisono, kupulikanga mazgo ya neneska kachivuta. Sono, ichi chikulinganizgika kuchirara cha kutupi na cha uzimu. Wananga na kuleka kugomezga, kuzira mvasambizi watesi na vamakono mumpingo, kukatolera malo kukwiza huku, cheruzgo icho chikwiza. Jewula iwo waka chizukako kumazgo ya chihuta na waprofeti vake, kuruta kuka yawayero kamakono kakusambira vya uchihuta kwa mazgo. Ime wanani apa, ndinkanira apa nyingo ira iyo chihuta nyingo zose wakuuska chinyake. Chifukwa, iyo nyingo zose, iyo kuchita karikose chara mpaka iyo vumbure ichi kuvanchu. Ndipo nyingo zose iyo wakufumbura ichi pa kugwiriska nchito vatebeti vake. Sono, kwene Elija mnyango iyi, wakaba nao maro bisika awo chivuta wakamumikira iyo kuti wazakaruteko. Icho ndichindu, icho iset kukumba kuti tiwane sono, pambere iset ndawe na mzere wa pempero. Elija wakaba na maro bisika, wakuperekeka na chivuta iyo yeka. Sono, mpingo ntao kapeleka aga kwa iyo. Fumu ntai kapeleka aga kwa iyo. Iyo nta wakajipasa iyo yeka. Kwene chihuta wakapeleka maro ya kubisika kwa Elija. Kuti wakarikesike kenge nyingo zose mnyengo ya chirara. Uko chakurga chake chikizanga zuva na zuva. Iyo nta wakainera kuti wakananganire icho chichiti kenge machero. Panji kukananganira usange chakurga chingamara. Chihuta wakati ina indarangulira wachaholi. Ndipo iwo wamkukurgeska iwe. Nchindu chweme uli. Chiringanizgo cha maro itu kakubisika mwa Kristu. Parampara ya charu na vyose hivyo vikuchitika mwanyauno hivyo vikuti. Mazuva za mitongwe gari kujumpa. Gongo na zikuru za chuta zilifumisikika mwa mumipingo. Iwa wakoneka ngati kamozaso. Iwa walije karikose kweni mkuwa wakulira na beru wakulendewera. Ise tukumanya uu kuwa unenesko. Na kabiro kawachivuta na kuhikananga nkongono yake. Ichi nganira ndi chindu chene chira ito Davidi wakachita mlenje uno. Na nkambako za kungoro wakafumako kumazgu. Paramazgu katika fika ndipo kapika kwa iwo. Iwo waka kumba chara igo. Ipo iwo wakafumako ku igo. Icho ndicho vantu ava wakachita mumazuwa ka Elija. Wakafumako kumazgu. Iwo waka anahana kuti iwo waka wanamazgu. Kweni iwo waka wavye igo. Jawura wanani pamanyuma mu. Munyengo apo iyo wakati wala ngenge wambla kugomezga. Iyo wakampangira ntowa wakugomezga. Chindu chanechira iyo kuchita nyingo iliose. Mumazuwa apo iyo wakati wapara nyenge charu na maji. Iyo wakampangira ntowa noa ya kupurumukira. Mumazuwa apo iyo wakati wapizgenge igupto. Iyo wakapangira ntowa ya kupurumukira avantuvake kusirga kwa nyanja. Umochi uta wakupangira ntowa yake. Ndipo apo pali jentowa, iyo ndi ntowa ira, iyo ndi ntowa ira. Sonno, ise tikona kuti ise tarazika kuinyake, imoza ya nyengo zikuru zikuru chomene izo mdauko uli kumanyapo. Ichi ntandi nganira ndi chakupasulira icho chiri na mzinga wakuvara wakunganima na mutu pa ichi. Makuti ise tichiwopenge. Ndi mipingo iyo iset kwenye nakuti iti wopenge. Ndi nyengo iyo iset kukalamo yena iyo iset la visikenge. Sono wanane, kwenye chivuta wakampangira ntowa Elija kuti wapurumukiremo. Ndipo iyo wale kupangira ntowa vanavake wakugomezga kuti wapurumukire kuichi sono. Ukali na vindu hivyo vitizenge. Chifukwa, chivuta ntena wakawa murunji chara kuti wavayeruzike vantuvara na kubatumira iwo chirango. Na kutitimiriska Sodom na Gomora. Na kutitimiriska Kapernaumu mkati munyanja. Na kususka miwiro yira. Na Sodom na Gomora. Ndipo pamanyuma kutirekerera ise kuchita chindu chenechira na kukara makora na ichi. Ise nadi tikumanya makora kuti kuli cheruzgo. Umo iwo nadi baka manyina kuti kukava cheruzgo. Sono, ise tikuona kuti para vindu hivi vikuiza. Ndawa ya makono ya kashitiro ya nyengo ira. Chivuta wakimika muntu mnyengo ira. Panji waka usika muntu mpanyiko. Kuti watereske nkongono. Ndipo iwo wakapulikira chara kuichi. Iwo wakanaana kuti iyo wafunta. Iyo wakataya malingaliro gake. Iyo wakawawaka munyake wakuzentuka wakale. Chindere chakufuma kumapopa. Wakuwa angati wakuzentuka wa mtengere. Kwene ndipo uli, iyo wakawa na mazgo ka Yehova. Mazgo ntaka kunganamla icho iyo wakakuyooya. Wakuyooya nteura muhanya uno. Oh, inya, baiboro ndi buku la mdauko. Ine kusachizga ime mulikuchuona ichi. Kutisono iyo wakuyooya kuti, Eva wakarga apuro chara. Iyo wakarga, kasi ichi chikawa chivichi. Ine kugomezga, ichi chikawa apricot. Iyo wakuti nteura sono. Ichi chikawa apricot. Nipo panganyuma kuti Moses nita wakaba jumbisika vana wa Israeli munyanja iskwesi. Ukaba mpiminta ukuru wa matete. Kumtunda kusirari nyake la nyanja ira. Ndipo iyo wakajumpa munyanja ya matete. Jeura kasi maji, M-A-J-I. Kakapanga uli bumira vikawa vyose viviri. Iwa wakaenda pamaro omizo nteura. Oh, kupusa kwa nteura. Kweni ime wanani, ichi chikutolera nyengo ya nteura ira kuti ikizgire ukari wa chivuta pabantu. Iyi ikuchichita ichi. Iwa wakuti kulijo chindu cha nteura ngati. Ngati hivi, nanga ndivantu wa mumpingo wa gomezga chara mumintondwe. Ine ndi kupenge iwe Madora Sauzandi. Iwo wakati, dirongore ine ya mumintondwe. Dirongore ya mumintondwe ine. Inya, iwo ntava kamanya kuchuona ichi. Usange pakawa vindu 10,000 kuchitika pandazipawo. Chifukwa, iwo wakachuona chara ichi. Ime mkuti, icho nchambula machitiko. Oh yai, ndinteura chara. Elija nyango imoza wakawa kusika kudothan. Ndipo vangondo wa Siria vakiza kwenye kula. Ndipo vakazingirizga musumba. Kuti vamukore iyo. Chifukwa, iwa wakamanya kula ndiko kukawa ngongona ya fuko ikawa mamuroski yura. Chifukwa fumu imoza wa madoda wakapalira fumu ya kusiria wakati. Chifukwa ima mukumanya Elija mprofeti mutishbe wakuipalira fumu ya Israeli ivja ima mukuyoya muvipinda vinu vya kuseri. Wakati rutane mkamtore muntu uyo ndi muntu uyo wakutijandizga ise. Ndipo gurulose la nkondo la Siria likagwebetera kuzingirizga Dothan. Iwo wakazingirizga wose uu. Ndipo Gehazi mtebeti wa mprofeti wakauka ndipo wakati. O dada wane vangondo watizingirizga kose kose ise pano. Ise tazingirizgika nkanira. Iyo wakati chifukwa vanandibari na ise kuruska awo vali na iwo. Ukuona ndipo Gehazi wakalavisika kose kose wakati. Ine nguona wali yose chara. Iyo wakati Yehova chuta jurani masoga mnyamata uyo. Ndipo masoga kega kajurika. Ndipo tumapiritose tukazura na vangero na magareta kakara zingirizge. Ngongono zambura kuoneka. Elija wakayenda kufumako kwenye kula. Ndipo baiboro likati. Iyo wakavatimba iwo na uchiburumutira. Iyo wakayenda kurazika kwa iwo. Iyo wakawa wakuburumutizgika kwa iyo. Wakaruta ndipo wakati. Kasi mwema kupenja Elija. Iyo wakati. Inya ise tukupenja iyo. Wakati. Kurumira. Tiparele iwe uko iyo uwani. Ndipo wakarungo sikira iwo nkanina kukakoreka mwaku puchizgika. Nkanina kulazika uko vankondo wakava ndipo wakavakora iwo. Sono baiboro likati. Iyo wakavatimba iwo na uchiburumutira mbwenu kwa mara. Ndipo vandu mba kuburumutizgika chomene kuzimu mwanya uno. Nangalu Yehova chute wakuiza pakati pavandu na kuchita chirichose. Na vindu ivyo iyo wakalaizika. Iwo ndipera ntava kuchiwona ichi. Iwo mba kuburumutizgika kuzimu. Ntava kumumanya chuta. Ntava kuimanya nkongono yake ikuru. Sono, isa tikuona kuti iwo wakachita icho mumazuwa ka Elija. Ndipo iwo wachari kuchita ichi mwanya uno. Chuta wakubatimba iwo na uchi bulimutira. Iwo wakayoya mwanya uno kuti kulije mintondwe, kulije chindu chandewula, chose ichi ndi kujijirika. Ndipo iwo wakayoya chindu chanichira pera za Elija. Chifuwa para iyo wakati watorekera kuchanya. Ndipo Elisha wakatora maro yake. Mnyamata wachichepere. Wakaendanga mupara umo wachichepere. Vana waka mchimbirira kunyuma kwake ndipo wakati. Muchekuru wa mupara. Ukalekera chiwe kuruta na Elija. Wanane. Iwo ntawa kagomezga ichi pachiambi. Vanju. Pamanyuma pakuti vindu vinandi chomene vikachitika. Ndipo muntu mkuru uyu wachivuta wakasandurikira kuchanya na galeta la moto. Ndipo vandu ntawa kagomezga nditu ichi. Ndipo waka wanavana wawo wachoko wachoko. Waka chimbiranga kunyuma kwa muntu na kuyoyanga. Mchekuru wa mpara. Ukalekera chiwe kukwera kuchanya. Mkuona, ndipo pamanyuma mprofeti wakabatemba vana, ndipo nkaramira ya nakazi ikakoma 42 va iwo. Sono wanani, mwanya uno umu kukabira kale, iwo wakubikapo kutanda uzira kwa iwo vene kwa mazgu. Sono, usange iwo wakumba kuchita icho, icho uchiri kwa iwo, kweni iwo wakuyezga kupanga ise kuti tigomezge ichi. Baiboro likayo ya kuti, mazga chuta aga galije kutanda uzira kwa chirendo. Chuta ukuchita yeka kujitanda uzira. Chuta ukuzgera mazgu yake, ndipo icho ndi kutanda uzira kwa ichi. Umwene nkayo yera nyengo zinandi, iyo wakayo ya pachiambi, kuveko kungweruka, ndipo kungweruka kukavako. Icho ndaji kukumbika kutanda uzira, ichi chikachitika. Iyo wakati mwari waza mkuima. Iyo wakaima. Iyo wakati iyo waza mkupungura mzimu wake. Iyo wakachita. Dipo iyo wakayoya mumazuwa ga umaliro. Vindu ivyo iyo waza mkuchita. Dipo iyo wakuchita ichi. Ichi ndati kukumbikwa kutanda uzira kulikose. Chuta wakuchita yeka kutanda uzira. Wari mundu mzereza wayewaye uli. Ichi ndati kumlekesika chuta na pachoko pose. Para Yesu wakawa pacharo chapasi. Iyo wakawa na vanandicho mene wakura kugomezga. Wakulimbana nao au ise tirinao mwanyauno. Ndipo panji vanandi kwa kuruska. Kweni ichi ichi kamlekesika chara iyo. Iyo wakarutirira kuchitanga na kurutirizganga nchito yake. Ndipo chuta wakakosgeranga chirichose iyo wakachita. Iyo wakati, ine ndire pandeka chara. Patatavane na ine tiriyumoza. Iyo wakukara mwa ine. Ndine chara uyo kuchita mirimo. Ndipa dada au wakukara mwa ine. ndipo usanga ine ntangu kuchita milimo yawo, ndipo kunigomezga chara ine. Kwenu usanga ine kuchita milimo, ndipo kweni imwe mungandigomezga chara ine. Gomezgani milimo. Mukuona, mkayo yero kanyake, iwo sandani malemba, iyo wakati. Pakuti apo ndipo imwe mukanana kuti mulina umoyo mira ira, ndipo kuchita kumanya malemba. Ndipo malemba iwo gene, gakuyoya za ine. Ameni, makani uli. Ndi iwo malemba, awo kumpalira ni imwe uyo ine ndiri, Yesu wakayoya. Ndipo ndi malemba awo kumpalira ni imwe ola iro ise tikukaramo. Ndipo vindu ivyo imwe mukuona vikuchitika, ndi chiuta yoyeka pakati pa bantu vake. Kulije chindu chingauska wakufwa kweni chiuta. Kulije chindu chingachita vindu ivyo iyo kuchita sono kweni chiuta. Pakuti Baibolo likati, iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Sono ese tikuiona ntowa ya makono ya bantu pa manyuma. Oh, mazuva gajumpa, kulija chintu ngati mintondwe, vandu vose vakuchijirika waka. Kulikane kwa Elijah yura mprofeti, kuchemerezga kubasuska iwo na masambira wagawo pa vya uchiuta. Wonani, wonani, iyo wakayoya ngati kuti iyo wakabachiuta iyo yeka. Elijah wakayoya ngati kuti iyo wakabachiuta iyo yeka. Jumi iliza mkua chara kufuma kuchanya mpaka ine ndi zakari chemeso ili. Ameni. Inya bwana, mprofeti wa kara nyingu itali muvapo wa chuta. Vaprofeti wa chipangano chakale, panji nyingu iliyose, para iwo wa kukara muvapo wa chuta kufikira iwo wa kuzgoka mazgu, kutenga wawo ndi mazgu igogene. Ndipo kumbukirani, iya wakati, jaura wakuti Yehova. Ndipo para wanjuvara wakawa na mautenga gara kufuma kwa chuta. Ndipo iwo wakafungurizgika chomene makuti kuganagana kwawo. Uu panji ukawa wakususkana na kuganagana kwawo. Iwo panji ntawa wakamanya kuti vachione makora ichi. Kweni iwo wakaiwa yanga mazgu kwa chuta. Jaura wakuti Yehova. Ntaku za mkuwa vura iyose mpaka ine ndi zaka ichemeske iye. Oh, makani uli. Iyo wakawa muwapo wachuta, ndipo chikakozgeka makora gene. Ndipo kumbukirani, icho nacho chikurondazgana na Amos 3:7. Yehova chuta wachitenge kandu chara, mpaka chakudanga iyo vumbure ichi kubateweti wake ba profeti. Wakati, ntaku za mkuwa kovura iyose. Iyo chakudanga, iyo waka mseka iyo. Iyo waka nana kuti iyo wakafunta. Wakuzentuka uyo. Kwene wanani, iyo wakawa na ncheura wakuti Yehova kuti ntaiza mkurokwa. Ndipo chivuta, pambere iyo wakawa wandachite icho. Iyo wakafumbura ichi kwa Elijah mteveti wake. Ndipo iyo wakawa wakuzgeka, mprofeti wakusimikizgika. Ndipo wabandu waka inera kuti ntena wakarapa. Kwene maruma icho, iyo wakamseka iyo wakati. Oh, ise itirina vrainandi, nyanja nza kuzura, mironga ikuenda makora. Baiboro kayo ya kuti, ntali kawako unangandi jumi kwa virimika vitatu na miezi sikisi. Mironga yose na maji vikakamuka kulikose. Uyo nta wakawa munti yura. Yura wakawa chuta kwayo yanga kwizira mwa munti yura. Yura wakawa ine ichichika wako. Ise nyingo zose tikumanya. Jaura iyo, ise tukusanga kuti para mundu wafika. Wakutumika kufuma kwa chuta, kuimikika na chuta, na weneko ntaura wakuti Yehova. Utenga na tenga nchimuza, ndipo ndivya kuyana. Chifuwa iyo watumika kuti waimire ntaura wakuti Yehova. Lizgu pa lizgu. Jaura iyo na utenga wake ndivya kuyana. Mundu wa bungwe la usopi sopi pasi pavimanyikwiro vya bungwe la usopi sopi. Iyo na mpingo mbamoza. Wakusambira vya uchiuta pasi pakusambira vya uchiuta. Wakupangika na bungwe rinyake la usopi sopi. Iyo na utenga wake mbamoza. Mpingo wakusambira vya uchiuta. Wakusambira vya uchiuta. Ndi unenesikunadi. Jaura para mundu wakwiza na ntaura wakuti Yehova. Iyo na utenga mbamoza. Ndipo para Elijah wakiza na ntaura wakuti Yehova, iyo na utenga wake wakazgoka chimuza. Ngandi Yesu, para iyo wakati wiza, iyo wakawa mazgu, Yohani mtuwa 1. Ntaura mazgu chuta, na tenga la muwiro vikawa chindu chimuza chene chira nyengo zose. Uombu nenesko, Yesu wakawa mazgu, ago kakachimika. Iyo wakawa icho wa profeti wakati chiza mkuchitika. Mwari waza mkuima na kubaba mwana uyu. Karachomeni pachiambi. Chihuta wakawa palira iyo wakati. Bewa ya mwanakazi iza mkupweteka mtu wa serpente. Ndipo iyo waza mkupweteka chikandiri wacha mwanakazi. Mauchimi wose aga kakaperekeka. Davidi kuchamerezganga. Wa profeti vanyake wose kufuma uko kumiwiro kuyo woyanga za iyo. Iyo wakawa mazgugara gakuonekera. Hallelujah. Sono kasi imwe mkuona uko ine nguyezi kakuti indifike. Ine nanguyoya na imwe mapakwira chomene mlenje uno. Kasi imwe mkuona chara mazazi kachuta wa moyo, mumpingo wa moyo, mkwatibwi. Varwari vakuchira, vakufa vakusikika, vikwavi vikwenda, vachiburumutira vakulaviska. Ivangeli kuparazgika mungongono yake. Pakuti utenga na tenga mbamoza. Mazgu gari mumpingo mamuntu. Mazgu ya Yehova kakawa mwelija para iyo wakaruta kumtunda kura na nteura wakuti Yehova. Ndipo wakati ntawa hilo kwenge fura. Yura ntawa wakawa Elija. Yura wakawa chivuta mwelija. Ine nkayoya nyengo zinandi. Gandhi mwanakazi mkristu wa sayansi uyo wakandiparira ine nyengwa imoza. Ine ndiri kuyo yapo nyengwa zinandi za ichi. Iyo wakati, Mr. Branham, ima ya mkuyoya makumukwezi kachomene Yesu. Ine nkati, ine nkugomezi kacho ndicho chindu chekapera, icho ine nda mkuzgole rapo. Ndipo iyo wakati, ima mkuyezi kakumpanga iyo wa uzimu. Ine nkati, iyo wakava wa uzimu. Wakati, oh iyo wakava mprofeti, iyo wakava mtu mwemi, kweni iyo wakava wa uzimu chara. Ndipo ine nkati, inya, dirongole lembari moza ine ilolikuti iyo wakava wa uzimu chara. Iyo wakati, mbukula Yohani Mutuva, ili likuti iyo wakalira pala iyo wakaruta kudindi la Lazaro. Inya, ine nkati, nati iyo wakalira, iyo wakawa vyose muntu na wauzimu. Iyo wakawa muntu kuliranga, kweni iyo wakainera kubachuta kutuwa uske bakufwa, mbunenesko. Ine nkati, iyo wakawa muntu wakazia, kweni iyo wakabachuta kulikesikanga 5,000 na mabisiketi kangapo na somba 5. Uwa mbunenesko. Iyo wakawa muntu kugonanga kunyuma kwa boti. Kweni wakawa chuta ma iyo uyo wakamanya ukazika bata maji. Wakuti chifukwa, iyo wana utenga wake wakawa yumuza. Iyo wakati, ine na batatavane tiri yumuza. Vatatavane vakukara mwaine. Iyo wakawa uzali wa uchiuta mutupi. Ine mkwanangana kuti ichi chikava cha kuchenu sikachomene zivari nyake. Para ine mkaperekanga miwiro 7 ya mpingo. Kuti ndi ambirepo. Ine mkatondeka kumpulikisika Yesu kumirira apo na lira. Narituva lira pa iyo ngati nteura wakati. Sisi lake rikava lituva ngati weya. Ine nkatondeka kupulikisika umumuntu wa virimika 33 wangawa na lituva ngati weya. Ine nkachema wakusambira vya uchivuta muweme, wakusambira vya uchivuta wa Pentecosti. Mkwezi muweme wakutemweka wa ine, inya wakava mbare Jack Moore. Iyo wakusambira mundu wa mahara. Iyo wakati mbare Branham, yura wakawa Yesu wakuchindamikika. Umundimo iyo wakawonekera para iyo wakati wakuchindamikika. Iyai. Ine nkagomezi kachara icho. Iyai. Ine nkati. Inya. Mbare Moore. Yewo. Ine nkanjira mchipinda mula. Ndipo nkayamba kuyoya kwa chivuta. Ine nkupanga chiringani zgochane kuti ndi mtorele iyo kunyuma kwa Daniel. Uko hili likati. Ndipo iyo wakiza kuwakale wa madanzi. Uyo sisilake likawalituwa ngati weya. Ine nkati. Fumu. Ine nkumanya chara chakuti ningayoya. Ndipo ine ndirinayo nchito. Sono hapo pakawa pambere se. Ndipo kumbukirani. Pambere vititimizgo 7 vikawa vindajurike. Panji chirimika chimoza. Panji kusazira hapo kare. Ine nkarombanga uko. Fumu. Kasi chikaba chivichi ichi. Ndipo ine nkalawiska. Kuimirira kuntazi kwa ine. Ndipo hapo paka imirira muntu. Ndipo iyo wakawa mweruzgi. Ndipo iyo wakafwara wigi ituva. Veruzgi vanyengo zakare wakafwaranga wigi ituva. Kulongora kuti iwo wakawa na mazaza kakuru chomene. Ndipo ntewura para ine nkatinda muona Yesu na wigi ituva. Ine nkati. Ichi chikukosgira waka unenesuke uweise tukumanya. Kuti iyo ndi wa mazaza mukuru. Chivuta wakashitira wakaboni chindu chene chira papiri la kusandulika wakati. Uyo ndi mwana wane wakutemweka. Mupulikani iyo kwa mazaza mukuru. Jaurati werere kunyuma pakudanga kwa vididimizgo 7. Parabangero vara 7 vakiza mukaviro ka piramidi. Lika imirira apo ndipo ngaparirika ine kuti ndiwerereso kuno na uzakayoya pa vididimizgo 7 vira. Ndipo iyo wativenge na ine. Iyo watindirongorange ine icho ivi vikava vindu vijakutaika. Ine nyengo zose nkaganangananga kuti ichi chikamatiririka kuwaro kwa buku. Ndipo nta chivenge chinyake icho chikarembeka mu mubuku. Wene vikashitika kuti ichi chikamanyikwa kuti iyo wangachita chara icho. Ndandi chinyake icho chilikulembeka mubuku. Ndi chinyake icho chakara chikubisika mubuku. Wakuti uyo yose wafumisikengeko lizgurimoza kwa ichi. Panyu kusazgirako lizgurimoza kwa ichi. Manteura ndi chamchindindi icho chilikuwa mubuku mu miwiro 7 iyi ya mpingo. Uli wose wa iwo ukapanga chamchindindi. Vyose vya ubabatizo wa maji na vindu vinyake hivi, hivyo iwo wakara wakupenja penja nyingo itali. Teura parachira chikati chakwera kuchanya, maro kakurugakuru, kakulavisikirako kufuma kusika uko ku California, kufika kusika ku Mexico, ku Tucson, kulikose, wakatoranga chituzituzi cha ichi. Ichi chikawa chakuoneka cha chirendu. Mbare Fred Softman uko, wakarankanira kunyuma uko, na ine na mbare Jean Norman, tika imirira nkanira apo tika wapara ichi chikakweranga kuchanya. Iwo wakatora chituzituzi, ndipo uri wakumanya chara karikose za ichi. Kuno nyango inyake kale, waliose wakaiwa yanga, lavisikani kuno, ichi chikuoneka angati ichi, ndipo mapapindo gara gabangero, umwa iwo gari kupetekekera mkati mura. Zivali moza, wakishizgorera ichi kumargero, kalavisikanga, Bakaba Yesu Kristu nkanyira ndendende ngandi uma Hoffman wakamujambulira iyo. Ichi chikaimirira apo wakavhara wigi ituva. Ulavishanga kunyuma pachalo chapasi. Kulongora kuti iyo ndi wa mazanza mukuru. Kuchanya kukiyoya ichi. Baiboro likiyoya ichi. Utenga ukiyoya ichi. Yose chenechira. Wa mazanza mukuru wavhara wigi ituva. Ima wanane mwembe wake ufipa kumusi. Banandi vaimwe muri kuchiona chituzituzi. Isa tirinacho ichi kunyuma uko. Chizgolerani waka ichi kumargero cha mpepete. Labisikani pa ichi. Uyo wali hapo kanyira ndendende ngandi umo kukavira usange waka jambulenge foto ya iyo. Iwo wakuchilaviska ichi kufumira kumpepete iwe mechara. Ime mkwenye rakuti mchilaviske ichi kufumira kumpepete iwe me. Ndipo wa Yehova chihuta yeke wangamanya kumfumburirani iyo ndi mpepete iwe me. Chizgolerani kumargero kwinu ndipo labisikani pa ichi. Uyo wali hapo. Kanira ndendende kukavenge kuti waka jambulira foto iyi kuchanya kura. Nyengu ya kutanga apo ine nkamuonera iyo. Iyo wakawoneka ngati mtu wa Hoffman. Ine nkabanda chuonepo icho kale. Ndipo mkachisi wa Bire Sande wakati pa jumba virimika. Ine nkachuona ichi. Nyumba yane ntaji kukarapo kwa mbala chimoza cha vituzi tuzi. Mama nyuma kuno mumitambo. Uyo yanga kuti chuta mwene yura. Uyo ine nkawona kuchanya mumbunoni iyi. Kuwaro kuno. Nyamata waka mchoko kuwaro kuno. Pafupi na aposukuru iyi yiri. Iyo wakaoneka ngati ntiura. Ndipo hapa kuchanya. Pakati pa jumba virimika sate free. Chikuyoya ichi. Kuti uundi unenesko. Umondi mwa iyo wakuonekera. Ndachi ndu chinyake cha maonekero ga uzimu cha malingaliro ga mundu mwenyake. Ngandi mu Vatican. Iwo wali na Kristu wakujambulika chapadera apo. Na kachizingirizgo kachoko kamwembe utuwa. Panji kachizingirizgo kamwembe kukalezulezu wake. Wafukufupi kutalika hafu wa inchi. Kwenda nkanira pachanya pa mlomo wake. Ndipo ngati ntheura. Ndipo wakumchema yura Kristu. Icho chikunikumbusika waka za wakujambura mgiriki uyo ine nkamuona nyengo imoza mcharichi rakare. Kurongoranga umo Adam na Eva wakawonekeranga. Iwa wakawoneka ngandi vinyama panji chindu chinyake. Umo ndimo malingaliro kakutupi gangamanya kulavisikira chindu chinyake cha uzimu. Ine mkwanangana kuti Adam wakawa mundu wakawoneka makora chumene uyo wakawako. Ndipo Eva wakawa mwanakazi wakufikapo mchigava chirichose. Sono malingaliro kakutupi kakufungirizga chindu mumanangano gawo veka. Wama nyuma chihute wakutuma na kuchivumbura chindu pakugirizga nchito mkongono yake. Echo ndicho ndendende chikachitika mumazuwa ga Ahab. Sono, isa yetu kusanga kuti Elijah wakaiwa yachira chifuka utenga wenyengo yira na mazgo kachihuta. utenga, utenga, utenga na mazgu, vikavankanira ndende, mprofeti mazgu utenga, tenga, utenga, na utenga vikavachimuza. Yesu wakati, usangine ntangu chita mirimo iyo yiri kulembeka za ine, ntewora rekani kundigomezga ine. Icho nchiweme, mundu waliose na utenga wake mbamuza. Nito chifukwa manyauno iwa wakugomezga chara mkuchita mirimo ya chuta. Chifukwa iwo wakuzomera chara utenga wa chuta. Iwo wakugomezga chara utenga. Kweni iwo vene awo wakugomezga ora la chuta ilo iseti kukaramu. Vindu ipi ndi chakurga chakubisika. Garangana ni waka, chuta wali kuchibisa ichi makuta iwo wakulabisa nganira pa ichi, ndipo iwo wakuchuona chara ichi. Ntowa yene ira umayelija wakaburumutizgira vangondo wa Siria. Ntowa yene ira umochuta wakuburumutizgira wambla kugomezga kufuma kuchakulia chineko cha unenesko cha mwana wakugomezga. Icho iwo wakamchemera Noa wakufunta kuzenganga ngarava masoka kega kaba kujurika kumasuka chivuta na pangano. Chindu chanechira iwo wakachema kufunta chikaponosuka Noa na banjarake. Wanani, chindu chanechira. Chindu icho vandu wakuchiseka ni chindu chane icho iseti kukumba. Chindu icho vandu wakuchema kufunta iseti kuchema chikuru. Icho charu chikuchema chikuru chivuta wakuchema uchindere. Ndipo icho charu chikuchema uchindere chivuta wakuchema chikuru. Ichi nganira ndi kususkana pakatikati pa unenesko na utesi. Yeso Kristo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Kumbukirani, iyo wakanjira mumarugake ya kubisika, mwandondomeko ya chuta, mwanchemo ya chuta, na mazgu ka chuta. Elija wakanjira mumarugake ya kubisika, mwakumanyiratu kwa chuta, ndondomeko, na nchemo pa umoyo wake, ndipo kukulingana na mazgu. Usange umo ntandi moiste tikanjirira, ini nkumanya chara umoiste tikufikira kula.
And notice,
Dipo wanani, pambere chirara chikava chinda yambi, Elija wakaruta kumaro aga kubisika kuti wakakarenge. Chiringanizgo cheneko pambere cheruzgo chinda timbe charu. Mpingo ndiko kuti wafumamo kale, mkwatiku ndiko kuti wasankika kale, ndipo wakulindizga waka pambere cheruzgo chinda fike. Wakulindizga kale, wakurga cha kurga cha chuta, kunjo yanga vitumbiko vya chuta. Mundu waliose na malingaliro ga untu wakumanya kuti ise tarazi nkanira kweni kuko, ise tirinkanira muora la cheruzgo. Wanani, mbale banks, banandi ba imu madoda mwavene imwe mulimuno usikuno, imwe mkaimirira kula pa piririra mlenje ura. Ndipo ene kukumba kuti nzaka yoye za piririra pasabada ikwiza parafumu ya zomerezga. Ndiri na ufumbuzi ukuru, chinyake makulutirirapo icho ine nikazizipizga chara kuleka kumpalirani imwe usikuno. Kweni ine ndiri mkuona? Ndipo icho mbwenu waka ruta nyingo zose. Chini chimoza kuchitikanga pa manyuma pa chinyake. Mkuona? Ichi ichi za mkuleka po chara kuchitikanga. Wakuti ichi wakabanteura wakuti Yehova. Waliose wa imwe muno. Masa uzandi kwa ndaniska na masa uzandi patepi. Bakandipulika ine nkaimirira na kuyowoya. Teura wakuti Yehova. Ichi ichi za mkuwa nteura na nteura. Ndipo nanga ni nyuzi na magazini vikwenera kuyowoya ichi kuti ichikawa nteura. Iwo wakumanya chara kasi ichi njivichi. Kweni iwo wakachuona ichi. Iwo wakumanya chara kasi ichi nchichi. Kweni iwo wakachuona ichi. Kukapanga mazgu kuwa kaneneska ndende. Ise tika imirira kuno pa mronga. Mgero yura wafumu wakiza zivalira. Vrimika 33. Panje mkava 1933. Wakiza ndipo wakayoya vindu ivyo iyo wakachita. Wakaruta ndipo vandivanandi wakaimirira kumtunda kula wakati. Kasi chira chikangana mla vichi bile. Ine nkati. Chira nta changu vacha ine. Icho changu vacha imwe. Ine nkugomezga. Ime mkuchita chara. Ndipo wakarutirira waka kwendanga. Pamanyuma mliska wakayoya kwa ine iyo wakati. Iwe ukungana mla kuti iwe. Na masambiro ya grade 7. Burutenge charochose na ukarombera bada muliri na zinduna na mafumu. Ndipo wakati. Uru wako ichi. Ine nkaruwa chara ichi. Ichi chika guruvika pamtima wane. Sono apa, vili mita sate free vikati vya jumba. Chiri chose iyo wakayoya, chiri kuchitika nkanira ndende umo iyo wakati iyo uwaza mkuchitira ichi. Iyo ndi chivuta, ndipo wangatonde kachara. Iyo nyengo zose wakusunga mazgu gake. Iyo, kukaika chara ichi. Sono wanani, iyo wakanjira mwendondomeko ya chivuta. Kumanyiratu, nchemo ya chivuta, na mazgu ya chivuta. Ndipo wakanjira pambere chirara chikava chinda yambe. Sonno, isa tukumanya kuti cheruzgo chiri pafupi kwiza. Wakaimirira papiri zvalira, mbare Banks Woods, waimirira apa, isa tukaindanga kukwera piri. Panjine ndiwerezge poso ichi, makuti chikuzge chipulikano chinu, pamzere wapempero uwuli pafupi kuti uchitike maminitika kwiza 10:15. Ine nkaindanga waka pantazi pambali Banks, iyo wakawa, ine mkwanangana kuti iyo wakamleka mlongo shurabe, para iyo wakawa mruwari. Iyo wakizanga kwenye makwane, ine nkawona chiko chake chikachisama, ine nkalaveske kunyuma, ine nkwanangana kuti piri panji likawa lakusuga pachoko kwa iyo kuti wakwere. Manteora ine mbwenu nkazikitizgako. Kanira mfiparamba vira, kanira mutumapiri ngati nteura, kanira ukovangero wafumu wakawoneka. Ise tikarazganga nkanira kumarogara, ukaiwo wakawoneka miezi choko pambere chira chinda chitike. Ndipo hapo ine nkakweranga piri, mzimu wa chuta, para ine nkati ndangana muka, ulaviske pachanya papiri, iyo wakati. Tora alibu hiro, ndipo yaoya kwa iyo. Jawura wakuti Yehova, iwe yawutu wanenge uchindami wachivuta maora gachoko kakwiza. Ine nkaritura wakalipwe ndipo nkati, mbale Banks, ine nkumanya chara chifukwa, kariponya hili mchanya mumpepo, ndipo ine nkati, jawura wakuti Yehova, iwe yawutu wanenge uchindami wachivuta. Iye wakati, icho chikangana mula rabbi, ine nkati, iyai, ine ntangu kanangana kudi ichi chirina chakuchita chirichose na iwe Banks, panje rube, yumoza wa ime. Ine mkwanangana waka kuti ichi cha iwo yanga, teura wakuti Yehova, chinyake chichitikenge. Ndipo mlenji wakurondezgana para ise tika imirira kura, pantupanandi, ine mkumanya chara kasimbalinga barimuno sono. Waka watukorufu panji 14, 15 wa ise tika wako kura. Mbwenu kwa mabuchibuchi, mparazi kwa kiza kwa ine ndipo iyo wakati. Mbare Branham, iyo wakati. Zinarane ndine wakuti na wakuti. Wakati, ine kwa imoza wa wakukulipirira wako mkalifornia. Ine nkati, ine ndakondwa kukumana namwe bwana Douglas Matthews. Iyo wakati, ine ndine, ine nkati, ine ndakondwa kukumana namwe. Nkakorana na yochasa iyo. Iyo wakati, inya sono, ine kukumba kuti ndi kufumbe fumbo iwe. Nkati, Roy Robertson, Trusty Kuno, Mbale Wood, Tere na Bire, na O, Mbale McAnally, ndipo ine nkumanya chara wose au waka imirira kura. Ndipo ine, iyo wakati, ine nkukumba kuti ndi kufumbe chinyake iwe. Iyo wakati, kasi fumu yuku kupasa mboni woni iwe ngati nteura. Ine nkati, inya mbale, kwenye ine nkweza kuno kuti ngati ngafumako kuichi, kuti ndipo murepo. Ndipo ine nkalaviska kose kose ngati nteura. Ndipo nkawona Dr. Duntu wakulaviska kwa ine wakati. Mlisa Matthews, chepengu ichi mjisolako, masono sono chizi mwenge jisolako. Ine ndakufikirapo iwe pavirimika viviri, ndipo ine ningachita karikose chara za ichi. Ndipo ine nkangaramukira kwa iyo, ine nkati. Icho iwe ukandipemba ine, doktora wako wakakupalira iwe zubari nyake. Kuti chivengu chikava mjisorako. Pakava mwanya pakati pakunji 11 koloko. Ndipo iyo wakavwara magalasi kakuchinga zuwa. Ine nkati, chifukwa, iwe ntau kukavwara iwo nchifukwa cha zuwa, nchifukwa cha jisorako. Iyo wakakupalira iwe kuti iwe uza mkunanga jisorako. Ndipo iyo wakayamba kulira wakati. Uombu nenesko. Ine nkanganamuka kuti ndi ende poso. Gabana shoveru mwoko lane. Ndipo ine nkalaviska. Ine nkamuona iyo waimirira apo kulaviska anga kwa ine. Masoka kega kuvara wakambe. Ine nkati. Kweni nteura wakuti Yehova. Iwa jiselako ulifuenge chara. Ine nkazengiranga na iyo nyengo ya mara ya kukorora iyi. Iyo wakulaviska makora kuruska ine na waliyose mguru. Iyo nta, ndipo ine nkawona mwanakazi mulara wakizgira musi stoking yake na kukwezgira mchanya Rwandi la siketi yake. Iyo wakati, wamana, usangiwa wamona mbare Branham, umpalire iyo kuti warombere marundigane. Ndipo ine nkalaviska pasi kula, ndipo pachoko, vikawoneka nga ndi vya kutupa kumatirira parundirake, lose zingirizge. Ine nkati, ama mamako ndi mama wa mutu wa nyivwi. Wamana wane, iwe wona iwe waka upalira iwe pambere iwe ukava undanyamuke usanga iwe wandi wana ine kuti undipalire ine kuti nkarombere lundira iwo iwe vari na vyakutupa pachoko nteura kumatirira lundi rose zingirizwe iyo wakava ngati wokomukenge wakati uwo mbonenesko ine nkati ukavapalire iwo kuti valeke kudandaula iri iri venge makora ine nkayamba kwenda kwenda palipose pamanyuma ine nkapulikalizwe ra chiuta likuyoya likati fumapo pantowa marwiro Roy Robertson wakaimirira apo pakumanya kuti iyo wakava ngwazi ya nkondo ine nkavika wokolanne papewa lake ine nkati mbare Roy pisama kanira marwiro umo iwe wangachitira wakati kasi chasuzuka nchichi ine nkati fumamo mntowa bisama ndipo nkayamba waka kwenda kwenda kuzungulira nkavika pasi shovero yanne kangʼanamuka ngavura chisoti channe ndipo iyo wakwiza apa wachindami wachiuta kukiranga ngati kavuruvuru uyo wakavikita chigava cha pili ngati ntheura ndipo kukatuduma na kugwedezka amaro ngati ntheura kudumura vivwati muchanya pafupifupi waka katatu panjika nayi mafitika nkhonde pachanya pamutu wane wakakwerera kuchanya ngandi fanero ngati icho ichi chikatudumaso ndipo apa ichi chikiza katatu ntheura pala ichi chikati charuta nyengo ya chitatu mbale banks wakiza wakati icho ndiche iwe wayoyanga ine nkati inya wakati kasi chikava chivichi ine nkati chiuta wakuoneka muvaka vuruvuru ine nkamanya chara kwari iyo wakakumbanga kuti ine ndipalire vanthu panji chara ndeura ine nkarutirira ndipo nkapemphera pachoko waka pamanyuma iwo akandipalira ine kuti ine ndingavapalira iwo ine nkati ichi ndi cheruzo kufika ku zambwe mphepete mwanyanja muonani iyo mwanya uno kunani icho chikachitika maora kachoko pamanyuma pa icho Alaska wakabira ndipo sono chinthu chose chikunjira pasi ise tikunjira mucheruzo chisungusungu chiri kukanika kweni waongeke chiuta ise tiri na chakurga chakubisika chakurga cha uzimu kuti ise tikukhalira umoyo pa uweme na rusungu rwa uvumbuzi wa Yesu Kristu mumazuva ka umaliro aka kuchikhozekeranga iyo mwene pakati pa vanthu vake amen iwo wakanjira Elija wakanjira pambere chilala chikava chindafike waongeke chiuta chifukwa chakwiza pambere cheruzgo chindafike sono iyi ndi nyengo ya kufuma na kunjira kufumangamo mumabungwe ara na kunjiranga mwa Khristu nyengo ya kufuma na kunjira kuwose wakugomezka vaneneska teura iyo wakachemeka ndipo wakakhala mwene mura kumbukirani iyo nthawi wakafumapo pa mulonga ura mpaka chiuta wakamchema iyo ndipo para chilala chikakhala pafupi kumara iyo wakamfumisikako kura kuruta ku nyumba ya chokoro wonani iyo wakamchemera kwa chokoro ichi ndipo chokoro ichi ntha chikayendezkananga na vambura kugomezka chikatora rusimbo rwa chikoko munyengo ya chirara teura iyo wakamchema iyo kuti wakachema Elija kuti wazakavwire chokoro ichi iwo wakava wakana chibama chimoza chichoko chinthu chimoza chichoko iyo wakagomezkanga ndipo Elija wakati pereka icho kwa ine danga pakuti ntheura kuti Yehova chiviya icho chimarenge chara nesi supa ya mafuta kukamuka kufikira zuwa apo Yehova chiuta wazamkutumizikira vura pa charu chapasi kuvikanga chiuta pakudanga mazgu gake danga wonani mkava ufu muchiviya nyengo iliyose para waruta kukatora ufu mkava ufu muchiviya mkava mafuta musupa nyengo iliyose para iyo wakaruta kukatoramo chifukwa ufu kaimira Khristu muchakupereka cha ufu kabuma kalikose kakayenera kuti kavikike makora kuti kalikose kaphwanyike makora kabuma kalikose mufu uu nkhanira ndendende kurongora kuti iyo ndi mwene yura mairo mhanya uno na myirayira gara kakava mazgu chakurya cha umoyo kurendezkanga uthenga kuti kukhozekere mazgu ntheura ndimokuliri mhanya uno vabwezi ntheura ndimokuliri mhanya uno chakurya chira cha umoyo icho vana vakurya chikurondezkana na uthenga wachiuta kuti chivavukire iwo munyengo ya chirara uli usange iyo wakayimirirenge pandazipiti mwanya uno uli usange iyo wakayimirirenge pandazipiti sono iyo wapangenge na kuchita waka ndendende ngandumo iyo wakachitira pare iyo wakava mchupi pano pa charu chapasi mkwatibwi ndi gawo la mwanarume mpingo kuyana waka na Kristu milimo iyo ine nkuchita na mweso mzamkuchita ndipo ndi mazgo awo kakachita ichi Iyo wakati palira ise kuti vindu ivyo iyo wakachita ise na teso tingachita. Ise tikuona apa kuwerezgeka. Usange mazgi ugari mwa ise. Ndipo kafika kwa ise. Ndandi umo iyo wakachitira kwa Elija mnyengo yake yira. Iyo wakachitenge chindu chanechira iyo wakachita. Iyo mbweno warigenge vindu vya chuta vya kubisika ivyo vili kubisika kucharu. Oh, kuwerezge kanso. Ichi chikupangisika utenga na tenga kubayumusa. Chakula cha uzimu cha nozgeka, ndipo ichi chiri mnyengo yake sono. Ndipo wali yose wa imwe wangamanya kubanacho chakula ichi, usange iwe kuchikumba ichi. Usange iwe kukumba kutufumeko kukura kugomezika kose kwa ora iri. Usange iwe wanozgeka kutuunjire mwa Kristu. Kunjira mupangano lake. Ndipo kumbukirani malaizgano lake, mumalaik 4, Luka 17:13, kwenisomu Yohani mtuwa 14:12, na mlembe la nyakeso ya sazgirapo, uyo wayanga za Joel 2:38, na vyose hivyo iyo waza mkuchita, Panji 2:28, mpanyiko, icho iyo waza mkuchita mumazuva aga umaliro aga. Na umo mprofeti wakayoela kuti kuza mkuwa kungweruka mumazuva aga umaliro aga. Umo ichi ichi za mkuchitira, icho ichi ichi za mkuchita. Maremba wose kurongoranga kumazuva ga umaliro aga. Ndipo uyu ndi Kristu. Usanga ime munga bisama muicho sono. Mumarogara aga kubisika. Ime munga manya kurga na kuona uweme na rusungu uwa chiuta. Usanga ime maruara machirisiko galipo pano. Ime munga kumukira parerisha. Pamanyuma wachenya. Pamanyuma pacha kupereka cha ufuchira. Icho iyo wakabanacho. Kristu. Ndipo wakafukira nyumba ya chokoro na ichi. Walani pa manyuma para iyo wakati wachema moto kukira kumakuchanya na vinyake nteura na kusimikizgira kutumika kwake na chuta mzimu wa mprofeti. Walani mumapopa para iyo wakagona kura musi mwakuni la junipa. Mungera wakiza na ufu wa nteura ula. Ndipo wakapika vibama vinyake, ndipo wakamurgeska iyo. Ndipo wakati pa jumaka nyengo kachoko, iyo wakamugoneka soturo iyo. Ndipo wakamuhusika iyo, ndipo iyo wakawana vibama vinandi vya ufu vika pikikira iyo kwenye kura. Ndipo iyo wakaendera nkongono za vibama vira pa mazuwa 40. Uchindami kwa chiuta, iyo andi mwene yura mairo mwanya uno na mjira yira. Oh, umoise tukumtemwera iyo, chakurga cha uzimu mwenyengo yake. Chakwenerera chana kutora chakurga cha vana na kupereka kuncheve. Kasi Yesu wakaiwa chindu chanechira chana kumanakazi wa surofonike. Iyo wakatumika kuba kwake veka, uo ndi unenesko. Nipo kwa awo ndi kwa iyo wakiza. Iyo wakaruta kuba mitundu chara. Ndipo sono mwanya uno iyo wakupachesgera ba mitundu mnyengo yao. Ndipo nche kwenye rera chara. Ime mkuti, kasi nchifuwa uri utenga ntao kuruta mumaro kakuzirwa ala. Maungano kakuruga visokore. Ngati ndipakati pa mabungwe ya sopi sopi. Ichi ndi chakuruga chao chara. Ndi mpingo chara ukuti nchakuruga. Ndi chakuruga cha mkwatibwi. Ndi chakurga cha uzimu mnyengo yake. Ichi chinga pangesika iwo kurwara mntumbo zao. Ichi nchamanoni chomeni kwa iwo. Mkuona? Mkuona? Ime mngachita chara ichi. Kwenye kubana, ichi ndi chakurga. Ichi ndi umoyo. Ichi ndi Yesu Kristu mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Ise tirutenge mwakuchedo chomene usange ise tia mbenge ruhiro chara pempero la pamzere sono. Manteura tieni ise tindamiske mitu itu mkanyengo. Chivuta wakutemweka. Chakurga mnyengo yake. Chakurga cha uzimu. Chinyake icho charu nta chikumanya karikose. Umwese tikupulikira fumi itu ikayoya usikura. Panji zivalira kusika kula kusamaria. Marogenegara ukailisha wakayenda ndipo wakati. Chifukwa jumi nta aliza mkua mpaka ine ndiza karicheme iri. Hapa apaka imirira Yesu kupaliranga basambiri vake kula. Wakati musambizgi kasi nchifukwa uri imwe mkurga yai. Hiyo wakati ine ndiri na chakurga icho imwe mkuchimanya chara. Na difumu, chakurya chake chikava kuchita kumbo la chiuta, kuona milimo ya chiuta yikuonekera munyengo yake. Iyo wakavakura kutuwaone kuti ichi chikachitika. Ine ntangu chita kandu pokapoka madada vane vandirongora danga ine. Icho wadada vandirongora ine, ndicho ine nkuchita. Ndipo wadada nteura ndimokuliri mwanya uno. Mpingo, wakugomezga mneneska, tupila wakugomezga, lili na mwavi kuchakurya, chakurya cha uzimu. Icho vangana vara ntava kumanya karikose. Charu ntachi kumanya karikose za chakurya ichi wadada. Kwene mpingo winu, vantu winu, mkwatibi wa mwana winu, wakuchitei mwa ichi. Ise trinao mwavi wa kuchizgika kwa matupi itu, para madokotara katondeka. Ise trina mwavi wa kuichi. Ndichimoza cha vyakuria vyakufuma kwa chivuta. Hivyo hiyo wakapereka kumpingo wake. Ndipo wakala izgira ichi mwamasuwa ka umaliro kuvana vake wa kugomezga. Vadada, tifireni ise kutitivivana wakugomezga, wakutipindi vyose mvya machitiko kuva kugomezga. Perekani ichi chivuta wakutemweka, ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni. Ine nkugomezga bire wangu ndiparira ine kuti iwo wangu pereka makadiga nyake ya pempero. Usange mnyake wangu ndiparira ine lembo ilo liri pakadi la pempero. Ndicho ine nkukumba. Si, vile makora, tienti toresi, one, yambanipo, mpaka ndiwone kutimzere witu wayambika. Wanani sono, iwo panji wangawa pose pose, sono usange waliose, inya wanani, ine ndiye zgenge ichi, ine ngumanya chara kwari ise tingachita ichi panji yai. Panji ise tingawawaka na mzere wakuchita kumchemera nipo, imwe mkare wakachete, ichi chirije kantu kwa ine. Usange imwe mgatema kutimwize kuno pagome, panji kuwa na mzere wakuchita kumchemera niko, ichi chirije kantu, towa waka yiriose. Ine kugomezga waka nkanira pa mzimu mtuwa. Ine kugomezga kuti iyo wafikirirenge masu aga awa ine nda parazga. Mbare George Wright, ine kugomezga ichi. Fumira kumnyamata mchoko, kizanga kunyumba kwinu virimika vinandi vya jumpa, upulikizanga kukazizi mlara yura wakara mukuni. Ine ndichari kugomezga utenga wene ura, ine kugomezga uundi wene ura. Virimakora, ine nguona iwa bakunozgako kunyumba kuno kutikuwe mzere wa pempero. Virimakora, kadi la pempero si, number 1, 2, 3, 4, 5. Mutange kwiza ndipo miyimirire nkanira apa. Usanga ima mungatondeka kunyamuka. Usange imwe ya munga kwezika waka mawako inu. Panyake wa iwo vizenge kuzaka minyamlani imwe. Kasi nchivichi ichi, inya. Kadi la pempero si. 1, 2, 3, 4, 5. Dipo sono wanani. Imwe ya mwene imwe mlije kadi la pempero. Sono, ine ntandiri kupapo na wa mzere wa pempero wa mtundu uu kwa Itali, nyengo Itali. Kasi mbalinga wa kukumbukira nchito yane paraise tikatita zenga kachisi kuno. Wakati, chita nchito ya uneni, nta wakati ine ndine mneni, wakati, chita nchito ya uneni, wanani. Pakuti ola aliti zenge apo icho chikwenye na kuzaka sinta, ola hilo likwiza. Virimakora, sono muichi iyo, iwa unga sazga chara mautumiki ya kulekana gaviri panjiga tatu pamoza, uliska na uneni nyengo imoza. Iwa unga wachara mprofeti na panji muliska panjengo imoza. Wanani, chifukwa imwe mulina nchito za kulekana mautumiki ya kulekana. Kweni fumu ikandipa icho ine kuyendela kuchita mutenga wane. Kwenye nteura hiyo wakati, chita nchito ya mneni, panga chisimikizgo cha kukwanira cha utumiki wako, wakutuora litizenge apo iwo nta baza mkupokerera chisambizgo cheneko. Usange ilo lindafike sono, bunga liloste rampingo lirikundikana ine, iwo nta wakapokerera chisambizgo cheneko. Kwenye na makumbogawo iwo vizenge na wasambizgi wawo, ndipo iwo vanga na mkilenge kuvidokoni. Ndipo iwo wasa mkuchita vindi vikuru vya rumbiri ngandi yane na yamble. Awo wakimikana na Moses. Kwenye kusa kwa woku za mkuone kera. Mkuona, mkuona. Vile makora, pako yezgerera. Imwe muone umo yamble. Ndipo chivuta kuchanya wakumanya. Icho chiringanira umo mlibwe ilo la pakona pakachisi kufumira 1933. Chikalembeka pa page la Baiboro. Chiringanira apo. Unani umo iwo wari kuchitira ichi. Unani icho chiri kufisikika. Kuyezgerera, kanira ndende, wakati, Valekani iwo, kupusa kwao kuzamkumanyikwa mwentowa yenjira umoyane na yambre vaka chitira. Apa ise tiri muzvalira, ina nkarewona kare charichi para ise tikavikangapo libwe la kudanga. Vandu kukaranga mumawindo na paripose zingirizge, kwimiriranga mpepete mwavipupa vya kachisi. Apo imwe mulipo, iwo wakati, para hili likatira woneka, vandu wa msumba kuno wakati, mkanyengo kamiezi sikisi, ise na $1.80 kuti itizenge kachisi. Vandu vanandi wa magaraja waka sanga kuti hili za mkuwa garaja rao, kweni hili litarinditu chivaya chamberere za chuta. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vili makora. Sonno, ina Yehova ndapanda ichi. Ina nditirirenge ichi muhanya na usiku. Muzire wanyake vandipange ichi muokolane. Laviskani pa kususka. Kulija bungo le sopi sopi kutiri kosgere ichi. Kulija mipingo ikuchitema ichi charu zingirizge kuno. Kulija vapente kosti micharu. Kulija chirichose chakuti ichi vgire ichi. Waliyose wa kususka ubabatizo wa maji. Waliyose wa kususka vindivinyake vyose ivi. Nanga nkubanjalane. Atatavane vakandwezga ine pamurgango. Ine nkavika vya kufukara vijane mukasaka kachoko. Ndipo nkaruta na kukakara kunyu Albany. Nadi. Kwenye kuzira muma urwani ganandi, maunonono na misampa, inaenda fika kare. Ni uchizi uo wanditaska ine kufika apa. Ine ndiri na virimika 56. Ndipo sono sono ine mkienera kuti ndiyambuke muronga. Uchizi undi yambuskenge ine. Parandi za mkuwa kura virimika 10,000 kuvara ngwe ngati zuwa. Ise ndati za mkuwa na madazi kachoko kusaka miimbira chivuta marumbo kuruska apo ise tikayambiranga. Oh muine nkumtemera Yesu, uye ndi charichose kwa ine. Oh virimakura, kasi mbalinga awo ine, kasi ine nangulekes gira pochi. 10, kasi ise tingatolira apo kanyake, virimakura. Kasi languvala vichi, 10. 15, vile mankora. Si, 10 kufika 15. Paripose imwe muli, usange imwe ya munga imirira na kunjira. Mungutivichi, aha, vile mankora. Si, 15 kufika 20 pamanyuma. Lekane uyo wave si, 15 kufika 20. Apo pavenge wa 10 kusazikikira po. Ise tikuona, imwe wanani, wanani uko mzere ukuruta kura. Ise ntati kufapanga iwo, kufafishenye kezga iwo. Depo ise, vile makora. Sono ndi paseni ini ya kutegerezika kwinu kwa mbla kugawikana. Ise turenge nyingu itari ichara. Kwene sono. Oh, ndi ola uli. Ndi nyingu uli. Ine na kumbanga kutentina wali yose wa itemwe fumu.
I wish that we could all
na kumbanga kuti tose tifike waka pa maro aga. Kuti timanye nkongono ya miniti iyi.
Let's try it.
TNTS geichi, karani waka cheru.
What?
Kasi ise tukuyeza kuchita vichi hapa.
We are placing God's word.
Ise tukuvika mazga chihuta mchakupimira. Elijah waka chita chindu chande uranso. Wakaenda kufuma kupiri wakati wamanya kuti iyo wakatumika kufuma kwa chihuta kuti wachite ichi. Iyo wakati, sono TNTS mikisigire kasi chihuta ndinjani. Lekane chihuta uye wazgorenge na moto. Wawe chivuta. Ndipo wambra kugomezika waka jicheka cheka. Oh wakuti. Inya nadi. Yai. Wambra kugomezika waka manya kuti moto ukutukenge chara. Ndewora iwa waka temerezika na kurutirira. Kwenye rija waka manya kuti ukutukenge. Chifuwa iyo waka wanamboni woni kufuma kwa Yehova. Ema mkuti. Iyo waka wanamboni woni. Inya bwana. Para iyo wakati wavika vyose mndondomeko. Iyo wakati. Yehova inda chita vyose ivi pakulangula kwinu. Ndipo nteura moto ukayamba kukutuka. Para mazga chivuta kasungika umagari kulembekera. Nteura ndinchita chivuta kuchita vinyake vyose vya ichi. Iyo wakumpempani waka imwe kuti mchivoneske waka ichi uko. Ndipo simikizgani kuti imwe machemeka kuti mchivoneske ichi uko. Mkuona? Ndipo sanga imwe machita iyo wachitenge vinyake vyose vya ichi. Sono hapa hapa venge vandu vizirengi mumzire uu au ine ndibaro mberenge. Sono inya. Ime muri waka kufupi na chipupa sono, vili makora, kumzere kuti tiambeko. Sono, chakudanga, kugomezga pa maroga nyake mnyumba muno, vandu vanyake. Kasi mbalinga muno mbaruwali ndipabalije kadi la pempero, kwezgani mchanya uko linu. wanani kanira paliposi waka. Sono imwe mukumanya usange fumi itu. Ndipo ine nkugomezika iyo wachitenge. Usange iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mijira ira. Iyo ndi okulamulira mizere ya pempero. Vandu vakiza kwa iyo mumizere ikuru ikuru mizinda. Iyo wakawa kwasika iwo. Wakawa tumbika iwo. Teura iyo wakarekezika nyengo inyake ndipo wakati. Ndinjani wandi kwasika ini, wakalavisika kose kose, wakampalira mwanakazi chifuwa icho iyo, wakampasikira iyo. Ndipo wakati suzgo lake la ndopa likamara, chipuikano chake chikampanga iyo wa msuma. Uli usange iyo wakangana mkenge na kuti, inya, ine nkumanya yae fumu, ine ndirikuwa naro ili kwa nyingo itali, ichi ndena chikashitika chara, yai, ichi ndena chikashitika yai, yai. Uli usange iyo wakampalirenge mwanakazi wakusurofunike, chifukwa chalizu ili 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 iwe wa yawoya, mwana wako mwana kazi, chivanda chafumamu ma iyo. Guli usange waka yawoyenge, inya sono fumu, ine na kumbanga kuti imwe mchite ichi mtu wa iyi, chivanda chikati chivenge nditu mumsungwana. Kwenye iyo waka kazganga kuti wamku msanga mwana wake umwa iyo waka yawoyera iyo wamku msangira iyo. Sono, iyo wakati palira isi, usange imwe mga gomezga, usange imwe mga yawoya kupiriri, sezgeka, nakuleka kukaika mumtima winu. Kweni kumezgani kuti icho imwe mayawoya chiza mkuchitika, imwe mungamanya kubanacho ichi. Para imwe mkuromba, kumezgani kuti imwe mapokera ichi, ichi chipikenge kwa imwe. Pangano uli. Sono, mundu uyo kuparazika utenga wakukondesika waliose, dawa kumezga icho na pachoko. Iyo wakumanya kwenda kufika pakomo, kulavisika mumkati, panji kuhimirira hapo, na kuti inya, guru waka linyake la batuwa wa kuzentuka na kuruta kufumapo. Mkona, kweni iyo kumanya chara kuti ichi ndi chakurga cha kubisika. Iyo kumanya chara kuti ichi ndi chindu cha chisisi icho chiri kubisika kwa iyo. Iyo kumanya chara ichi ndi chakukozga soni. Marengaliro au ugari nkuri, gachitima, gakuburumutizgika, ndipa wakumanya chara ichi. Mkuona, icho ndi chindu chieni. Oh, chuta, leka nine ndidange kufwa, kwenye ntamu nga nditoranga ine nga tinteura. Ine nchiweme ndifwe, inya bwana kuruska kuchita icho. Ine mkanaana kuti wali yose wa ise wangachita, tinga kumba chara ise. Kwenye sono, chuta wali kutilaizga vindu ivi mamazuba ga umariro. Mumalak 4, wakaroya kuti Yesu Kristu waza mkwiza na kujiezgerera iyo yeka mchupira mtu. Gandu mwa iyo wakachitira ku Sodom, uo mbune Nesko. Ndipo wakati charu chiza mkuwa mkawiro ka Sodom. Ndipo wakati gandu mwa kukawira kale, mwana wa mundu waza mkufumbu kwa zuvalira. Wanani, mtu uyu uyo wakiza mkawiro ka mtu, uyo wakawa Elohim pa Abraham. Pambere mwana uyo wapangano wakawa wandafike. Wanani kasi ichi chikawa chivichi. Abraham wakayoya kuti wakawa chivuta. Ndipo baiboro likati paka wabandu watatu au wakiza kwa hiyo. Fufu kumara ya gawo. Waka yendanga. Waka karapasi ndipo wakarga ngandi bantu. Ndipo Yesu wakati. Kanira hapa nyengo apocharu chukufika mkaviro ka Sodom. Jawura mwana wa mtu wajivumbulengeso iyo yeka. Ntaa mwana wa chivuta. Mwana wa mtu wanani wajivumbulenge iyo yeka. Sono ulinganizgani icho na icho mprofeti wa umalido wakayoya. Wanani ine kutuma kwa imwe Elijah mprofeti. Ndipo iyo waza mkwezgereska mitima yavana kuwelera kuba wisike uo. Mkuona? Wotenga wakuba wezgera iwo kuba iboro. Ndipo mwana wa mtu waza mkwezgumbulanga iyo yeka mzuvalira. Ndipo pazuvalira la kubangula kwa muwiro wa mpingo wa umalido. Mungere wa number 7, ya mchindindi vachivuta vikwenera kusakafumbukwa muzuvalira. Vichitimizigo 7 viza mkubana nkuka. Ya mchindindi vya mipingo yose iye na vintu. Umo hivi vikachitikira na hivyo vikuchi umo icho chikachitikira. Wanani, iwa wakumanya chara ichi. Yesu wakati, ima ya wafarisi vachiburumutira. Wakati, usange wachiburumutira wakulongozga wachiburumutira. Kasi wose wavili wakua mchibuu chara. Wanani, mchatifukwa bantubara ntava kuchiwona icho. Chamchindindi cha ichi nchakuti, kititimizgo vira, mpingori wose waira ukapanga bungwe ndipo kanjira muichi. Ndipo icho ndichimoza cha vindu vya chisisi icho chikava chakara chikunangika pantazi pachivuta. Iwa ukuchiwona ichi, Dr. Lee, wanani, labisikani, ichi ndicho, icho ndicho chindu nkalira apo, icho ndichimoza cha VCC. Iwa wakapanga bungwe, ndipo wanani, ndipo wakavankanira kuwaru kwa kumbo la chiwuta. Ndipo icho uchiza mkufumbukwa mumasuva ga umaliro, na kuparangosikira vantu, njaku vigomezi kupanji pungwe, kweni kuwelera kumazgu ganeneska. Ndipo mazgu ganeneska akaza mkwiza kugurulinyake la vantu. Ndipo mwana wa mtu waza mkujivumbula yoyeka pakati pawo, mwene yura mairo mwanya uno na mjira yira. Oh, mwe, oh, ine nguchitemwa icho. Ine nkutemwa, kumkwezganga iyo. Ine nkutemwa kumpanga iyo mkuru pantazi pavantu. Ine ntangu ina lakuti ndi mpanga iyo mkuru, iyo ndi mkuru kare. Iyo walipachanya chomene makuti imwe mungafikira po chara pachanya pa iyo. Mungwa kuzunguka chomene makuti imwe mungafika chara kusi kwa iyo. Ndi mkuru chomene makuti imwe munga mzungulizika chara iyo. Ndipo kweni imwe mulinacho chipinda mumtima winu cha iyo. Kasi mumpokererenge chara iyo. Umofume itu yiriri ya kuziziswa chomene. Vire makora. Sono tieni tkarenganira chete waliose. Sono ise tayogoya za ichi. Ndipo sono nkani ya ichi njakuti. Kasi uu ndi unenesko. Sono panji bangabamu manyaki valendo muno. Ine panji ningayoya usangi. Kwa imwe, usangi Kristo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Kasi iyo wangachita vichi muminiti iyi. Iyo wachitenge chindu chanichira icho iyo wakachita para iyo wakawapano kare. Kasi mbunenesko uo, chipulikano chavandu chikwasikenge chakukwara chake. Ndipo iyo wangana mkenge, gandu mwa iyo wakachitira kwa mwanakazi pachisime. Ndipo iyo wakachita kumaroga nyake. Ndipo iyo wakawona maganogano gawo. Sono imwe mkuti, kasi iyo wangandichizika ine. Mazugake akati iyo walikuchita kale icho. Kweni nkani ya ichi njakuti, kuti wajifumbure yeka kuti iyo walipano. Sono sange iyo wangawoneka kwa ise mtupi la kupasikika. Kuoneka nkanira ndende ngandi cha Hoffman cha mutu wa Kristo pavirimika sate free. Ndipo ndopo kusururanga muoko lake. Na vinyake nteura, mabamba ga mzumari palipose pa iyo. Ine ningazomera chara ichi. Iyai, 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 iyai. Para iyo wakwiza iyo yeka. Jiso lirirose eliza mkumuona iyo. Lirime lirirose eliza mzomerezga iyo. Ndipo umoleza wakwizira kufuma kufuma kuruta kuzambwe. Ndewora ndimo kuza mkuvira. Mkuona? Ise ntangati kugomezga vipembezo ivi na mafuko. Ise kugomezga chiwuta ndi masgu. Kweni iyo wakujipangira tupi iyo yeka. Kutoranga tupirinu na tupirane. Na kumpasani imwe vya wanangwa. Kunipasaine vya wanangwa. Ndipo kuzira mu vya wanangwa ivi. Iyo wakujivumbura iyo yeka. Echo ndi cho chakurga cha chisisi. Kwari iyo wanga jivumbura chomene uri maine. Ime mkwena rakuti mgomezge ichi. Ime mkwena rakuti muvenacho cha wanangwa cha chipulikano na mweso. Kuti mgomezge ichi. Ime mkugomezge icho. Ndipo sono usange iyo wajivumbulenge iyo yeka mkabiro ako. Kasi ime mkugomezgenge iyo. Na mtima winu wose. Ime mkugomezgenge iyo. Omwe kunozga. Kuli ndiziganga waka pa iyo. Kuli ndiziganga waka kutituone icho iyo wakuyowoya. Apa pali mtu wa imirira apa. Ine ndiri kumuonapo chara iyo mumoyo wane. Umo ine nkumanyira. Wakuoneka angati muweme. Wankongono mtu wa msuma. Ndipo nadi iyo ndimo waliri. Ine nkumanya yai. Kwene iyo wa imirira apo. Sono ine ningamanya kuruta na kuvika maoko pa mtiura. Na kumrombera iyo. Kumfumba iyo sange iyo wangagomezga. Iyo wangamanya kuimerira pano na kundipalira ine kuti, ine kukumba kuti imwe murombere wakuti na wakuti. Ndipo ine ndiri na mateve gakuwa. Ine mutu kundipweteka pa fupi fupi. Ine ndiri na vironda vya mtumbo panji chinyake. Iyo, ine nkumanya yai. Iyo wangamanya kuyewa yechirichose cha bindu ivyo. Ine nkuti, vile makora bwana mbale. Ine ndiri kenge mauko gane pa iwe na kukurombera iwe. Icho chivenge makora waka. Icho nkanira ndindendende icho ise tiri kuchita mumiwiro yose. Asimbunenesko uo. Kwene kumbukirani, Yesu wakati ichi chita mkuma chapulekana nkanira panyengo ya kuiza kwake. Gandi umo kukawira mumazuwa ka Sodom. Ndipo mtu uyo wakiza, wakalazikira msana wake kuhema uko Sara wakava. Ndipo iyo wakati, nta Abraham, sono, Abraham. Wanani, iyo wakava Abraham Mairo. kwani iyo wakakumana na mboni uni. Ipa Yehova wakampalira iyo kuti, ine disintenge zinarako. Ipa hapa bali Yehova iyo mwene, mkawiro kamuntu kuganga na kumanga na iyo. Wakati Abraham, kasi mwuru wako walingu Sara, S-A-R-R-A-H, nta S-A-R-R-A. Iyo wakati, iyo wale muhema kunyuma kwinu. Wakati, ine ndisa mkumiyenderani imwe kukulingana na pangalulane vilimika 25 vya jumpa. Ndipo Sara wakawangati wakaseka kwa iyo yeka. Iyo wakati, Sara wangu seka muhema masono sono waka kuti, kasi vintu ivi vingashitika uli. Chiripo chirichose nchinonono chamene kwa chuta. Mkuona, kulije, chara bwana. Sono iyo wakati, Yesu wakalaizika kuti, iyo mwana wa munchu. Icho ndi mazgu, kasima mkugomezga icho, watizenge mumazuva ga umaliro, na uzaka chifumbura iyo yeka mnyengo apocharu chiringa, ndi umu wakabira Sodom na Gomora. Ima mkugomezga uwa ndi UNESCO, pambari ise tindawe na pemperoli muza, banyake wa imwe kuwano uko rumbani ndipo muone usangi mwana wa muntu wachari mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Rumbani waka usange iyo waliko, yoyani, fumu, mundu nta wakundimanya ine. Kwenye ine nkumanya kuti imwe ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Wanani usange iyo wakumpalirani imwe icho. Enya bwana, sono inu sikani waka mutu winu mkanyengo.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now the fever.
Ichi chiri kunyuma kwane. Ndi mwana. Wakupetekeka sono ntena na kuocha mtupi.
It's a little girl.
Ndi msungwa na mchoko.
You're from out of town.
Iwe wafumira kuwaro kwa tauni. Mwana walina suzu la mtumbo.
It did.
Ichi chikachitika. Gomezga waka. Sono kasi icho ndicho iyo wakayoya kuti iyo waza mkuchita.
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Ine ndiri kumuona po chara mtu uyo mumoyo wane. Chiuta kuchanya wakumanya icho. Mtu uyo hapa. Iyo kuoneka wangongono chomene ndipo wa msuma. Kwenye mkuona mzgezge ula pachanya pa iyo kula. Icho chikunganamula. Poka poka chiuta umuvire iyo. Iyo nta wabenge pano nyingo itali.
Got cancer. In your lung.
Iyo walina kansa. Yiri mapapo gako.
Now the son of man is here.
Sono mwana wa muntu walipano. Iyo walina chakumsuzga pa mtima wake chifukwa cha mnyamata wake mchoko. Mwana mchoko. Asimbune nesko uo. Iyo ugomezga chihuta wangamanya kundipalira ine icho chasuzga na mwana uyo. Iyo wangachita. Iyo walina kawonekero kachoko kachiambi cha vizirisi. Iyo wanguwa waka nako kumoza nkanira masono sono. Uo mbune nesko. Mlenje uno. Dipo iyo gomezga kuti ukalenga wa moyo kutumlele mnyamata yura. Dipo iyo wawenge makora. Kasi Charlie Cox walinku. Kasi iyo walinku. Charlie. Kasi iwe walinku. Ini natepanji iyo wanguba kuno usikuno. Kudera kuno Charlie. Gere. Kasi iwe walinku. Lare. Kasi iyo walimuno. Mnyamata wake mchoko wakaba na chindu chante uraso. Ndendende chindu chante uraso. Kasi iwe walinku. Lare. Zanga kuno minitipera. Inya, iwe uli apa. Nyamata mchoko uyu wakaba na chindu chanti uraso. Tada wake na mama ndi mwezi mweme chomene wa ine. Vremika vya kunyuma kari ine nkaba kusika kwenye kula. Nipo mnyamata mchoko uyu vika mwiziranga kulorika waka na kumlekaso. Vika wa vizirisi. Ina nkachuona ichi pa mnyamata mchoko. Kamromba chuta kutuwa mchizge iyo. Iyo wandawepo nako kumoza kufumera pene papo. Uyo ndi dada wake, mama wake wakaramuno pa maroganyake, ndipo apa pali mnyamata mchoko iyo yeka. Sono kasi imo mkugomezga buwana, yewo lare. Ima ya mkugomezga buwana, kromba chivuta ukchanya wapereke chindu chene chira kwa iwe, ndipo iwe ukare wa moyo kutumlele mwana, chivuta ukutumbike iwe. Tieni tirombe, chivuta ukutemweka, mafirani iyo. Ine kromba kutirusunguru ino na uchizi vivepa iyo, ndipo mtumbikane iyo, muzina ra Yesu.
Go back to Louisiana now happy. Praise God for you.
Werera ku Louisiana sono wakukondwa murumbe chiuta chifukwa cha iyo. Oh inya, iyo wakafuma ku Louisiana. Nadi ndiko wakafuma. Chakudera kunyanja ya Charles. Mbunenesko. Wona, ine nkumanya kukakura maganaono gako sono.
Praise be to God.
Warumbike chiuta.
Well, you're asking for a
Inya, iwe ukuromba chindu chiweme, iwe ukumba kubana mwana. Iwe ukawapo nao kale bana. Bana mangapo, kwenye iwe ukumba mnyake. Kuromba chivuta kuchanya upereke ichi kwa iwe mlongosi wane. Zangakuno, ina kukumba waka kuti indi kuvike mawoko. Chivuta kutemweka perekani kumuna kazi kukumba kwa mtima wake, chifukwa ndi chifukwa chiweme. Muzina la Yesu, ameni. Sono urtanga ukawenayo mwana. Chiuta ndi chiuta mweme, kasi ime mkukomezika icho. Iyo wakumanya vyose ivyo ise tukusovirwa. Iyo wakutipa cha kusovirwa chiti chose usangi ise tukugomezika ichi. Iyo wakati usange ime munga gomezika. Ine na nkura kochasa chako kumarukunyake. Ine nkumbukira chara kasi kukabanku. Kweni ine kumarukunyake ine na nkura kochasa chako. Ine nkukumbukira waka makora chara. Kweni ise tengoba waka kumarukunyake, mwanya uno kumarukunyake. Kweni ine kumanya chara, kasi kongubanku. Kweni uko ntandiko, icho ise tiriripano kuti iti oye. Iwo uripano kuti uyoye za, banji kuti ndipempere. Ukukumba ine kuti ndirombere mtumi yake. Uombu nenesko. Iyo waripano chara, iyo warikujoja. Muruwari. Ta iyo ndi muruwari pera kutupi, kweni kuzimu iyo ndi muruwari, muvijara wako. Iwe kukomezika chivuta ukichitirenge ichi chifuka chakuti iwe wa miyimira iyo. Iwe kuchita, zangakuno ndipo tieni tipempere pamosa. Chivuta ukitemweka, pirekani kumandarume uyu kukumba kwa mtima wake, makuti iyo angamanya kuruta na kamsanga, muntu uyu wakulidira kwa chivuta. Muzina la Yesu ina nkuromba ichi, amen. Chivuta wakutumbike iwe, kukaika chara, gomezika na mtima wako wose. Kasi muliuri, ichi ndaa changuva chakuti ine na ngutondeka kukwasika wukulako, kudindikoleko wukulako ntiura, bara iwe wangutambasura wukulako, ine na lavisika nga chinyake. Ichi changuva chizgezge, nkanira cha bi ndipo chifipa. Ndicho chifukwa, ine nkumanya na ngulikwasika wukulako, ine ntena na nguchisanga icho mtowa iyo uona. Kweni ndi kansa, iwe ukumeze kuti chuta nguwa magumezgeko kuti wanga chisunta ichi. Iye iri pabere lako, Rwandi la kumazere. Iwe ukumba kuti uwerere kukarolina na kumurumba fumu chifukwa chakuwa wa msuma. Ukumba chara iwe, ukuona icho ine nkunganamula, tie ni tirombe. Chivuta wakutemweka mzina la Yesu Kristu, yumoza mwene uyo walipano sono. Vana wakurga chakurga cha chivuta, banyumana uyu na Yesu wanjoye chipulikano, chakurga cha chivuta icho iyo wakumpasa iyo sono kuwa machirisko gake. Banyiyo wanguruta na kukawa wa msuma mzina la Yesu, ameni. Chivuta wakutumbike iwe mbale, komezi ya na mtima wako wose. Kasimwe muliuri,
this is a wonderful time.
Kasi ndi nyengo iwe mechara iyi. Chikuoneka waka ngati kuti kuzukuma kwa karapa bantu. Panji ichi chingapulikika ngati makutugane. Ngati kutisinyake chikuti. Kupanga ngachiwawa ngati. Ngati nteura uonani. Ndi chakurga chavana. Mkuona. Ichi nchinu. Ichi ncha imwe. Ichi ncha ine chara. Ichi ncha imwe. Ine ndiri wakuonga chumene, kanira hapa nyengo hii sono. Ine nta, ine ndiri makora, umuine nkumanyira. Kwenye ichi ndi chakurga cha ine na neso, para ine nda soverwa. Ichi ndi chakurga cha ime, ichi nchakumchisikani. Kwa ime mwene ime marwara chara, ichi chikutolira waka mitima ichi kuchanya pantazi pachiuta. Ichi chilinganira mnyengo yake, icho iyo wakayoya kuti iyo waza mkuchita. Ndipo umo kukavira mumazuru waka Sodom, ndewora ndi mkuza mkuvira pakuiza kwa mwana wa muntu. Apo mwana wa muntu waza mkuvumbukwa. Mkuona? Ndipo wanane ine nkutuma kwa ime Elijah mprofeti pambere ndafike zualikuru na lakofya la Yehova. Iyo waza mkuwezgera mitima ya bantu kuwerera kwa dada. Mkuona? Mkuona? Ndipo ntewura varunji waza mkuenda uko pa baheni vyoto. Iwo waza mkupsa ngandi nganjo. Uonani? Charu chiza mkupsa. Ise tikuona ichi chiza mkuwira mkati uko. Ndipo vya kupulika pasi viza mkutikavukira charu chose. Ndipo machanya gaza mkuwa mumoto. Oh, jalawe la miwiro, mundilengela rusungu ine sono na kuntazi. Kasi mwe muliuli, inya, chini chimoza iwe ulina suzgo la wanakazi, suzgo la chanakazi. Ulina vindu vinyake, iwe ukumbwambwanta, kanira hapa msingu uo kuti umbwambwantenge, vya kukusuzga vya mtundu ose. Kwene ulina kumbo na weso, nda kuti upokere msimu mtuva, uombo nenesko. Icho ndimo chiriri. Kasi iwe ugomezga kuti iwe, kasi iwe wafumbura vyose. Iwe ugomezga usangi ine nigabike mawoku pa iwe, na kumulomba chuta kuti wachite ichi, mzimu mtuwa ufikenge. Iwe ugomezga icho, tie nchirombe. Chuta wakutemweka. Ine nigabike mawoku gane pa manakasi uyu mkabiru ka upostoli. Nipo ngulomba kuti iwe upokere ubabatizo wa mzimu mtuwa. Muzina la Yesu Kristu mbane iyo wangupokera ugu. Ameni. Kukaika chara ichi, ichi nchako, uona, ichi nchako, ichi ndi chakurga chavana. Wanguwa na kapulikiro kanyake kachirendo para ine nanguti, suzgora wanakazi. Wanguwa chara iwe, chifuwa ilo ndiro iwe ukabanaro na weso. Sono iwe ukumezi ya kuti iwe uvenge makora sono, rutanga, iwe ngenge wakafumu. Kasimwe muliuli. Kasi iwe kugomezga na mtima wako wose. Iwe kugomezga kuti iwe wa mkulia angandu umwe iwe ukarigiranga kale. Vili makora, rutanga, ndipo ya woya, kumuongani iwe fumu. Ine kugomezga ichi. Uvapo wa fumu. Iwe kugomezga sudura msana lira likule kenge iwe ndipo iwe uvenge makora. Vili makora, rutanga waka yo yanga, kumuongani iwe chivuta ukutemweka, ndipo chivuta waperekenge ichi. Iwe kugomezga kuti iwe ungaba makora, fumo yukupangenge iwe makora, ndipo ntao uvengeso na kupanya marundi, kuwa makora na wamsuma. Iwe kugomezga icho. Rutanga muongenge iyo kuti, fumo ine nguzomera ichi na mtima wane wose, ndipo ine nguzomezga ichi.
What do you all out there believe about it?
Kasi mose kuwara uko mugomezga vichi za ichi, iwe nkanira apa, vika uko lako pa mwanakazi uyo wakara nkanira pafupi na iwe apo, mupalira iyo kuti kutupa kwa mesemba na kupanya marundi vima lenge pa iyo, para iyo, chimuta utumbike iwe, iwe gomeze kuti iwe uvenge makora sono, rutanga kunyumba ndipo ukakarenge, chimuta utumbike iwe, rutanga ntawa ya kwako, na kuti kumuangani iwe fumi Yesu. Kasi iwe muliuli, iwe gomeza suzgo ura chanakazi likule kenge iwe na weso. Ndipo iwe uwenge makora. Rutanga na kuti kumungani iwe fumu. Kasi iwe muliuli, chifukwa mwe mwe. Ine nkulimanya zinarako. Ine nkatimanga kuti para ine nkawamuliska wa mpingo Baptist. Toten. Mlongosi Dela Toten. Iwe kusugika na suzgo la msana sono. Uwe uvenge makora sono. Iwe ugomezga iwe wakupangenge iwe wa msuma. Iwe ukumbukira icho chikachitika kusika kula mumpingo wa Milltown Baptist vilimika vya jumpa. Iyo ndi chihuta mwene yura mwanya uno. Chihuta utumbike iwe mlongosi wane. George Wright, kasiwe ulinku. Iwe ukumbukira. Mwe umo, iwe ugomezga, usangine nengabika waka maukugane pa iwe na uzozge uu, iwe ugomezga kuti iwe uvenge makora, zanga kuno. Muzina la Yesu Kristu ngromba iyo wachizgike, ameni, uwe na chupulikano. Inya, kasi ima mugomezga na mtima winu wose, sono umo icho chikutizisikira makora vikumbusiko vyekale, kuona umo na kasi uyu. Ine nika kumbukira chara zinalake kufika sono. Kweni ine, Toten, uombu nenesko. Oo inya, mwana wake msungwana wakawa Belti, uombu nenesko nadi. Rekani kukanangana kuti ine nkujichumpirira ndamwene, ine nkupa waka pachoko, imu mkumanya, ichiringati ndi. Ine nika rongosora chara ichi, kweni suzgonako la msana ramara dona. Rutanga rumba fumu, na kuti kumungani imwe fumu. Iwe ugomezi ya suzgulako la mtima limarenge na weso. Rutanga waka sekerera na kuti kumungani imwe fumu Yesu. Ndipo nkugomezi ka ichi vili makora. Guvena chipulikano sono kukaika yai. Zanga dona, kasi iwe ugomezi na mtima wako wose. Iwe urina vindivinandi vya kwanangika na iwe. iwe wali na suzgola msana na weso. Iwe ukomeze kuti chihuta wakupangenge iwe wa msuma, vile makora rutanga waka sekereranga. Icho, ndi iyo uyo wakupangisa iwe kupulika nteura. Uonga fumu, chihuta kutumbike iwe mlongosi. Monire mnyamata, iwe ukomezi ya kuti chihuta wachizgenge kumbambanta kwa mwana uyo na kumpanga iyo wa msuma. Iwe ukomezi ka ichi, vile makora. Monire bwezi, leka ine ndikoleko chasa chako. Chihuta utemweka, usikanimo chindu cheni ichi mwa mnyamata mchoko uyu. Ndipo ngoromba iyo wa wamoyo na wa msuma, muzina la Yesu, ameni. Chihuta utumbike iwe mbale. Iwe ukomezi ka icho, ukuchita chara iwe. Iwa ukalenge makora, reka kukaika na pachoko. Mwane chichomene kuwa na suzgo la mtima. Iwa ugomezi ya kutichivuta wakupangenge iwe wa msuma. Rutanga, yawoya, kumuungani imwe fumu chifukwa chakundichizga ine. Iwa ugomezi ya chivuta wachizgenge suzgo la mtumbo na kukupanga iwe wa msuma. Rutanga sekerera na kuti kumuungani imwe fumu. Iyo ndichivuta nditu, ndiyo chara iyo.
All thing you have to do is just believe. Is that right?
Chindu chekapera echo iwo kwenera kuchita ndi kugomezika waka, ndi unenesko chara uo. Kasi iwo kumgomezika mwana wa muntu mwamazuwa ka umaliro. Panguwa chinyake changuchitika muno maminitika choko ka jumpa. Lipo ine ntani nga, kuyezi ya kusanga apo ichi changuwa, mnyake wana chipulikano ndipo wachita chinyake. Panji ine ndiza mkuwa manya iwo pasapata ikwiza, panji para ine ninga fiska. Kasi iwe, icho chiriso hapo. Iwe wakwezika wako lako mchanya, kasi iwe ugomezika chivuta wangachizika suzo la mtima, kukupanga iwe wa msuma, kuchizika mwana wako mwana kazi kuwaru kura na iwe ugomezika ichi, Mrs. Neff, iwe ugomezika kutichivuta Leo Neff, ine nkumanyani chara imwe, kwenye icho ndicho imwe muri. Ime mwali na suzgo la mtima. Ndipo mwana msungwa na winu mchoko wali na suzgo la ziso. Ime mwagomezi ayo wakarengi makora. Chipulikano chino chikumpanga na ime wa msuma. Gomezi gani na mtima winu wose. Ime kunyuma uko mumzinda. Maimirira kunyuma uko na suzgo la mtumbo. Yesu Kristu wako mchizgani ime. Ime mwagomezi ga. Iyo ndi mwane yura mairo mwanyauno na mjira yira.
Let's lay our hands over on each other now.
Tiene tivikane maoko pa imoja na minyake sono. Oh, gananganane za ora apoese tiri. Gananganane za nyengo. Gananganane kutise tiri nkanira muvapo wa Yesu Kristu mwana wa chuta. Iyo wakalaizia kuti iyo waza mkuchita ichi mumazuva ga umariro. Ine ndavika maoko pa matauro aga. Chivuta wakutemweka, ene ngromba kuti imwe matumbike matauro aga kukuchizgika kwa matupi gavantu, muzina la Yesu Kristu. Sono na mahoko gino pa imoja na minyake, wali yose wa imwe ndi chivaro cha tupi la Kristu. Mzimu mtuwa wene ura uokalaizga kuzakafumbura visisi vya mitima na kuchita vindu hivi, iyo wali mwa imwe. Imwe mwali gao la iyo, dipo iyo ndi gao la imwe. Sona iyo wakaiwa ya ichi, vimanyukiro ivi vivaro ndazigenge iwo au wakugomezika, awo ndimwe. Usanga iwo wabika mahoko gawo pavaruari, iwo wachirenge. Sona kujirombera weka chara, rombera mwene uyo iwe wabikapo mahoko gako, chifuka iwo wakurombera iwe. Sona tieni tirombe pamoza, dipa ngromba paleke kuwa munti mimoza wakufoka minyumba iyi. Kasi ise tili ndi zirengechi nyengo itali, mbali wane wakutimweka, mlongosi, uuri apa mzimu mtuwa, chivuta, kanira muno, chintuja ni icho ise tayoyanga. Yesu wakutimweka, ise tauona uwapo winu. Ime mkamwezgera mwana mchoko yura kumoyo zivari nyake, para iyo wakati wafa na rurombo la chipulikano. Chivuta wakutimweka, mwiba nandi muno awo ise tinga wafika chara, nyengo yikumara, kwenye iwo wabikana mawuko gawo pa imoja na minyake, iwo mba kugomezga. Ise takara muvapo wafumu Yesu Kristu, waka usikika kubakufa, mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Satana, iwe watera, Yesu Kristu waka kutereska iwe. Iyo wakauka kubakufa, ndipo waimirira pakati pitu usiku uno, kukosgeranga utenga uu wa mazuwa ga umariro. Fumamo mbantu ava, baleke iwo mzina la Yesu Kristu. Mzina lane iwo waza mkufumisika vivanda, ndipo iwo wafumisikika. Mzina la Yesu Kristu, fumamo mguru iri. yose waimwe sono uye wazomera machirisko gake imirira pa marundi gako wali yose uye wazomera machirisko imirira pa marundi gako kwezika maoko wako michanya sono ndipo umurumbe iyo ine sono nguzomera machirisko gane yoyani icho kwa chiuta ine sono nguzomera machirisko gane imwe ndimwe mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira Kristu ine sono ngumgomezi gani imwe imwe virani kuleka gomezi kakwane amen ndi mrumbenge ndi mrumbenge mwana mbelele kutifira mchindi kani mwavantu mose ndopa zake zatozga mtima kasi mwe mkumtema chara iyo tiyani ipo timrumbe iyo wali yose na maoko inu mchanya perekani marumbo kwa iyo apo mbare wakwiza kuno kusakatufumisika ise.